Mersham siarad nawr ar agor.
Helo a chroeso nôl i'r siop. Ie, ein podlediad ni, Siarad Siop, gyda fi, Mari Beard, a'r Moriarty i fy Sherlock Holmes i, ie, Meilyn Rhys Williams.
Dwi'n mynd all y cysylltiad.
Ges i ffreuddwyd cas amdano ti nos yn y blaen, a oedde ti'n horrible i fi.
No way, be nes i'n ei?
O ti'n horrible. Fi ddim yn cofio, ond oedde, o ti'n iste ar wely mewn hotel room, a o ti'n bod yn ffiaidd dy fi.
No way. Yeah, so, sorry.
Yeah, good. Diolch. Na i dderbyn dy ymddeheiriad di.
Wel, dwi'n falch bod ni wyneb yn wyneb, Mari. Go iawn i fi allu cynnig ymddeheiriad call i ti. Achos dwi yma yn Aberystwyth.
Mae Meilyn wedi popio draw. Hefyd, mae gen ni... ni'n recordio yn y gornel. Mae na ffôn, a mae Meilyn yn cadw edrych arno fe, fel...
Nath o'n edrych ar y computer, achos bia picio dyn ni, yn barod,
oh, dyn
ni'n
excited.
Dyn ni'n excited.
Yes, mae Meilyn wedi dod draw i weid helo ar ôl bod yn Telford neithiwr, achos pam lai, dde?
Achos y gen ni gyfarfodydd cyffroes, nawr ni siarad amdanyn nhw.
Really cyffroes, ond ni'n mynd i siarad amdanyn nhw, nawr ni siarad amdanyn nhw wedyn.
Cadwch chi'n gwrando.
Os ydw i ti ta? Ti'n? Sym blanda? Good?
Ysdi mor cyflwynydd radio fan'na.
Mae'n really weird in the flesh, Meilyn. Mae wastad yn weird. Ni ddim yn gallu sorto ni'n o'r mas.
Un peth da, bo'n i wyneb y wyneb ydy, dyse ddim delay bach, lle bo'n ni'n siarad dros yn gilydd.
I mean, ie, dyna pam ni'n siarad dros yn gilydd.
Gan y dam a hobnob yn sylwyd yn anodd.
Bydd yma thing, fi methu mute ti nawr, so os fi yn neud burp.
Rhaid fi gadw ma fewn o'n bydd. Bw, mae Molly rhwng blefyd.
O, mae'n ffôl. Ond mynd i ofn ti sut mae'r bol.
Mae'r bol lot gwell, mae'r bol wedi setlo, dwi'n ôl yn regular, pawb yn hapus.
Lovely. Mae'r elevator just yn mynd lawr. Bob nawr ac yn y man.
Ie, yn fel rheolaidd.
Rheolaidd. Mae dyfol di wneud syna od, ddw.
Mae maintenance di bod acw ac mae'r lift yn gweithio iawn o'n.
Lovely.
Felly, beth dwi wedi bod yn neud? Okay, lle ti eisiau fi fynd? Achos mae'n lot wedi digwydd dros yr wythnos weithiau.
Wel, fi rili eisiau siarad am un peth.
Sef be?
Y benod na round a round.
Round a round. Rhys Drian, fy nghymeriad i wedi cael ei daro gan gar.
Oh, well, spoiler alert.
O na, mae'n wythnos di bod. Come on, lle ddech chi di bod.
Wel, nid ydym yn neithio nes i watch o fe, na'r unig drogus i gyfle.
Wel, mae wedi bod ar y socials y falle, so dyn ni'n cael siarad yn y peth wan. Oedd Tristan fy ngŵr ar y rhaglen yn dathlu ben blwyddyn 30.
Fel y rhaglen.
Fel y rhaglen.
A nid oes i'n lisi rili, mae'n ai o'na.
At fy round around dathlu ben blwyddyn 30. Ac wedyn beth sydd wedi digwydd ydy, mae fy llys fam i wedi cael y ffer gyda fy mam yng Sian, wedi cael y ffer efo fy nhad yng Nghyfraith i.
Llew Pobl Cwm.
Place mae'n pyw, neu ger ar ôl ddyrwnd, neu Rhys Parry Jones yr actor.
Okay.
A wedyn mae Catrin Fychan, a.k.a. Larry, fy mam yng Nghyfraith, wedi ffeindio hyn allan ac yn y parti, ac wedi cael rage, ac wedi anelu i yrru dros hen Sian, ond roedd Rhys Superman yna i wthio hi allan y ffordd.
O ti'n rhedeg fel absolut arwr pwysio hi allan y ffordd. Sian! O, nes i fynd... Fel na, watcha.
Fel ti'n gwybod, dyna lle geis i bractis yr ymarfer i achub yr myfyriwr o'r pwll.
Oh, for God's sake.
Oedd ochson yn eisoes wedi ffilmio achub Sian, ond yn anffodus gafodd Rhys i daro gan y car, sy'n golygu bod o'r rwan mewn coma ac o benod, pe di eddiw? Dim Mercher di eddiw?
Dim Mercher.
So neithiwr penod dim mawrth oedd Rhys mewn coma, a dyn ni ddim yn gwybod os dim wedi dod drwy iddi. So byr rhaid chi dal i wylio.
Fi'n gobeithio bydd e, achos fi'n really hoffi Rhys. He looks like a nice guy.
He does. Mae'n lot fwy grounded na fi.
Ydy e?
Ynddi. Dyna ddim mor fatha sprightly a fatha...
Mental.
Ie, fatha egni bob man na fi. Chwyt chwa.
Chaotic energy.
A fi, tyfa. So, a hynny'n gyffroes iawn. A wedi lot o matebion wedi bod ar y cyfryngau cymdeithasol. Pawb wedi mwynhau sy'n gret. A wedyn nathon ni gael cyngerdd nos adon dwytha ymhontio Bangor i ddathlu'r gyfres yn 30, ac oedd o'n gyfuniad o ganu gan y cast i gyd. Nathon ni ganu gwalia, fersiwn Gwilym.
Gwalia, gwalia.
Beth y geiriau? Wyt ti am ffeindio dy galon bend y hir? O'n gwalia. Fi oedd yn canu lein agoriadol. Loved it.
Anest i wneud audience participation, as you well.
Hold on. So nothen ni o walia, wedyn nothen ni ganu dynion yn canu Byw fel Ci gan Big Leaves.
Dwi'n byw fel Ci!
Exactly, of that fame. Wedyn nath y merched ganu Colom yn Wen gan Pedair, a wedyn nath y gyd ganu Haf ein Hiraeth. Wedyn ddoth Bedwy Rhys, yr cynhyrchydd, uwch cynhyrchydd rownd a rownd ymlaen, neu Araith Bach. Wedyn oedd y Q&A efo'r cast, wedyn oedd Lisa Gwilym a fi yn neud rhyw gêm bach o disparticipation. So nes i fynd allan i'r gynulleidfa.
Oh my gosh.
Oedd yn bach yn scary, nath nhw'n rhoi microfon i fi ac yna lot o blant yno. A ges i rwydd hint i ddeud beth ni eisiau. Oh dear. So oedd yn anodd
peidio gweud F yn peidio F o Jeffo.
F o Jeffo, ie. Yeah. A wedyn, be fyddi gwybod wedyn dwed? Wedyn, o, nath Angharad Llwyd, sef yr aelod o'r cat sydd bydd yno hira, sydd dal yn y gyfres, nath hynna araith bach. A wedyn nath ni orffen efo Bethlehem ar y Groes. A canu Pebwyth Hapus. Lovely, efo Uncle Arthur, a.k.a. Gwyn Fôn, yn canu'r Es gweldo teco. Y bit operatic, oedd yn hynod impresif.
Wow.
Nath bob ddim fynd yn ffain.
Oh, good. Roedd chi gyd hefyd yn edrych yn sensational byd ni'n gweld.
We went all out.
Yeah, nefwch chi.
Gowns.
Chi'n edrych yn great.
And glitz and glitter. Tyma.
Speaking of which.
Oedd on, so beth arall ti'n gweud fi? Oedd e, si Delford am brec bach. A dwi wedi cyrraedd fan hyn heddiw. Oedd e'n efo?
Wel, da iawn. Hello.
Yeah. Sut wyt ti? Sut wyt ti'n cael?
Iawn, ei. Is i i...
Ei?
Is i i gwyl y castell na fyr ystryd. Is Adorn.
Sut oedd o?
Wel, is i am cwpl oriau. Nes i golli dy frawd yn anffodus.
Oedden nhw'n hwyr?
Oedden nhw'n chwarae yn hwyrach, anyway. O'n ni yna fel amser cynio, tro cynio.
Is dweud fethen?
Na, oedden nhw'n headlines.
Oh, obviously. Of course.
So, ni yna, pwy nes i weld? Nes i weld band o Aberystwyth. O, fi'n cofio byddio yn nhw. Rhywbeth fel hynanol. O, fi'n cofio. Oedden nhw'n great.
Right.
A cor... o'r enw Sgarmes.
Lovely.
Nethon ni fynd... Mae'n lle coffi... Fi wedi bod a'i fad mae ai on,
yeah.
A'r spel ar lan y môr, mae fel mewn horse box.
Nes i sôn am hwn trwytha, geist i goffi.
Do,
a sut oedd o?
Ges i toasted marshmallow mocha.
Stop!
Oh, oedd yn delicious.
Stop!
So delicious. a, ie, yeah, wedi'n eithaf ni yna. Oedd yn lovely, oedd yna area bach i'r plant i chwarae. Nes i weld pawb, to?
Ie, yeah, lovely.
Stopio. Nes i'n hofio fel... Pam yna grŵp o bobl yn cyfarfod yn Aberystwyth, ti yn mynd i nabod lot o bobl, a yeah. Ti'n gwybod fel ydw i.
Gwrdd siarad.
Da fi ddim yn sbectol hael.
Oh, beth rydw i ben lawr.
Honestly, o na, oedd yn rili neis i siarad o bobl.
Neis ti defnyddio'r plant oedd esgus o gwbl i beidio siarad o bobl.
Dim esgus, oedd bleddyn yn rhedeg round y nuts. Gath y big hot chocolate o'r lle, nes i ofyn am un bach, gath y hot chocolate o'r horse box.
Sugar spike.
Sugar spike, so oedd e'n nuts. Nothen ni fynd o fei, eisiau peintio dy wyneb? Oedd e'n mynd o fe lan, oedd e'n ôl Billy Big Bollocks yn mynd lan eisiau peintio gwyneb. Oedd e'n gweld bod e'n rhaid fy siarad ar rwy'n, just fel i fam. Oedd e'n, na, mae hwnna i bechgyn mawr. I fel, ie, iawn.
Ok, diolch.
Hwnna i plant mawr. Ie, ie, ie. Da iawn, da iawn.
Synhwyrol iawn.
Ie.
Felly oedd e'n wyl bach neis.
Oedd e'n, ti'n be, oedd e'n neis.
Oedd e'n braf?
Wel, pan oedden ni yna, oedd e'n braf. Oedd e'r tywydd fel mae fe'n Aberystwyth lot, tywyd, glaw, ffain, glaw, ffain, glaw, fflain. Fflain, glaw, fflain, 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 fflain. So na, oedd e'n ffain, dwi'n fain.
Da iawn, be'r all ti fan e?
Wel, deadline day, di gwena diwetha.
Nes i lwyddo i gyrraedd y deadline?
Do, nes i lwyddo gyrraedd y deadline, ond... Wedyn cael gweud twat. Achos bod ni in person.
Mae hyn
ti'n mor ffurfiol. O'n i'n teimlo fel twat, achos nes i ddanfon y fersiwn wrong. So wedyn ni, o'n i fel trwy'r nos.
Redacted, redacted, delete the email.
Wel, na trwy'r nos, o'n i fel, rhywbeth yn weird. O'n i fel, fi jyst yn mynd i checio bod fi ddim wedi gwneud be fi'n meddwl fi wedi gwneud. Nes i deg o gloch yn nos, hello, sorry, fi wedi ddanfon y fersiwn wrong. Oh, meilir, embarrassing. So nes i e-bostio nhw yn absolute panics. Oedden nhw fel, mae'n iawn, diolch.
Falch o gael yr fersiwn gywir. So yn am deadline de, pethau pwysig iawn, nes i, orffen sgwennu drama ar gyfer y gŵl drama allan uwch llun hefyd.
Nes, di do fe?
Do, nes i lwyddo i orffen hi. 7 golygfa, 20 munud o drama.
Oh, lovely.
Perffedd. A dyn ni wastad yn gwneud, mae'r criw o bobl dwi'n perfformio efo, criw yr Eagles wrth gwrs, pobl oedran fi. Dyn ni wastad yn gwneud drama yn cynnwys cymeriadau lleol. So mae'n troion trwstan yn y pentre. Nath yr un gyntaf nath ni'n gwneud, dyn nhw Pexit.
O, da.
Fatha cymryd y meic o Brexit, obviously, ond bod yr pentre isio rhannu'n ddau llan a pandu.
Oh, hilarious.
Hence Pexit. So gen ti'r cymeriadau lleol i gyd yn brwydro yn y byd gilydd. A wedyn, un o'r cymeriadau'r pentre sydd yn neud sy'n danfon y parseli Amazon y falle, fod yn unon i gyd yn ôl.
Great.
Went down a hoot.
I bet it did.
Ond dwi wedi cael clywed trom ynddo bod un o'r dramau eraill yn cynnwys special effects. Pyrotechnics.
Beth?
Yeah, we're going all out. Llenwch llen pulling out all the stops.
Oh
so dwi'n
dweud,
sef y be, mae fi wedi clywed hynny y si ar y grapevine, dwi wan yn mynd i cael effeithiau, dwi wedi gofyn i rhywun helpu fo wneud y set, dwi'n mynd i gael effeithiau.
Mae rhywun yn mynd i fod yn hedfan.
Dwi'n mynd i siol, ddim quite, mae yna rhywbeth yn mynd i fod yn hedfan.
Oh!
Mae yna dywydd penodol yn mynd i fod yn yr...
A dim just geiriau cas.
Dim just geiriau na. So it's gonna be fun. Gan i weld sy'n ma'n mynd.
Exciting!
Yeah!
Da iawn.
Ydyn ni'n mynd i fynd ymlaen o'n i weld beth sy'n... Achos mae gennym ni 22 cais.
Ie, mae'n nuts, guys. Diolch.
Dyna ni'n cyfeirio at y camera. Mae gennym ni 22 cais. Achos da ni hefyd yn ffilmio hwn, guys and girls and theys and thems. Lle da ni'n rhoid o?
Yr YouTube, I don't know. Well,
i gyd neu just yr cais?
Gan i weld, ie. Gan i ddim ni drafod hwn ddim ar y microphone. Achos ma'n rhi... Hefyd, fi'n edrychoddoli, fi ddim actually'n edrych arno fe yn gwbl. Dwi fod i.
Mae'n neis checio fewn, mae pawb adrodd, falle.
Oce, okay. Well, ti di position ydy hynna yn prime of pride of place.
Mae ti'n gwynebu'r camera?
Sut ydw i'n gwynebu'r camera?
Just pa'n edrych yn
ymwneud? Fi'n gwynebu mas fan hyn!
Y conservatory, yr stafell hael.
Yr lean to. Oce.
Oce, okay, so mae gen i 22 cais, so dyn ni wedi symud y reit sneaky
snappy. Ni wedi siarad am round around.
Do. Mae hynny'n ddigon ymlaen, ond daliwch chi wylio, gobeithio bod chi wedi mwynhau. Mae'n lot fwy ddramau ddod sydd ddim just yn cynnwys fy nghymeriad i'r rhys.
A mae'n lyfr, ti'n mynd i sôn am y lyfr?
O, mae'n lyfr wrth gwrs, os ydych chi wir yn addol yn Die Hard fans ar ôl dyr ond. Mae'n lyfr wedi cael ei gyhoeddi gan y Lolfa, sydd wedi cael ei olygu gan Llionon, sydd yn un o olygyddion y gyfres, ac oedd e hefyd yn arfer bod yn aelod o'r cast. Mae wedi golygu llyfr bendigedig sy'n dathlu ar ôl dyr ond dros yr blynyddoedd. Mae'n lot o luniau yn efo. Sydd i fi yn beth da iawn. So, os ydych chi...
Gyn el meilir!
Ti'n bod fel ydw i, dwi'n ofnadwy pan fynd ar y starllen.
Mae'na lot o lyniau yn fawr.
Ie, lot o lyniau, lot o anesion difyr. Lot o bobl yn penodau gan bobl tu ôl y camera ac o flaen y camera. Aelodau presennol o'r cast ac cyn aelodau o'r cast. Felly, ewch i'ch siopau lleol i brynu fo.
O'r gorau.
O'r gorau. Ymlaen y ni.
Rhestr James, Hugh a Neil. Oh my gosh, guys. Dyn ni wedi cael gymaint o, beth yw'r gair?
Ymatebion.
Ynglyn â'r list y drag queens, enw y drag queens.
Felly, chwarae teg, mae geis i neges DM gan awduron y rhestr yma. Ac dwi'n meddwl bod nhw'n heiddi cael i'w clodfori. Felly, diolch yn iawn i James, Hugh a Neil, sef awduron rhestr yr enwau drag Cymraeg, nath roi gymaint o lols i ni. Ac fel nath Lisa Angharad yr uneges fi'n deud, meilir, oedd lliw dy wyneb di fatha lliw yr enfus yn mynd drwy'r holl emosiwn.
Oedd e'n mad.
Bach yn scary gwyle fan o, dde gwir. Mi fe, oh my gosh.
Ond fi wedi cael gymaint o negeseuon hefyd yn gweud bod nhw'n licio'r enw eraill. Y ffeifrit by far fi'n credu yw Mindy Fanco.
Ie, yeah, Mindy Fanco. Bessie Matar.
Bessie Matar. A ni a nhw. Ni a nhw.
Cael ei bwyd just, nath o just hitio'r nyrf. Oedden ni'n recordio'n hwyr yno, so oedden ni'n teimlo'n bach yn delirious anyway. Oedden ni'n darllen hynna. Yeah. Mari, un beth dwi hefyd eithio chdi.
Be?
Dwi wedi cael mwy.
Come on e.
Dwi wedi cael, na, dwi wedi cael rhestr hirfaith yn nhw. Dwi'n mynd hirfaith, mae o fatha dwy waith maint yr un gafon ni trwyrwytha.
Okay.
Ond, dwi wedi gadw fo, fel bod ni ddim yn mynd yn... bored yn nhw ac bod nhw'n colli o blad. So dwi'n mynd i ddeitha ti pryd, dwi'n mynd i dynnu nhw allan. Ond ddim y benod yma, nhw'n i gadw o'r gyfer... Ti'n meddwl pan da ni ti'n meddwl bach yn ffizi tro nesaf, da ni ti'n meddwl bach yn lefft bach.
Ti'n siarad â. Ti'n siarad â hwnna ar y laptop a bod ni'n gallu gweld beth sy'n mynd ymlaen, sorry guys.
Be ar laptop?
Mae jyst i wneud yn siŵr, ti'n achos oedd yn edrych o bod wedi stopio recordio, oedd e?
Na, mae'n ffain, mae'n oce.
Oce, fi jyst ddim yn gwybod.
So mae'n fwy anwed drag i ddod, ond lot o giggles i ddod. Okay. Ond diolch o galon, mae'r hynna oedd nhw'n ffantastig. Hefyd, mor gredigol.
Mor gredigol? A fi wedi bod fel yn trio meddwl am rei, a dim byd yn dod i fi.
Mae rai fyddai, dwi wedi gwylio'r fideo nôl cymaint o weithiau, achos mae jyst clywed yr enw yna, di wneud fi giggle eto.
Mae gweld ti'n colli dy shit yn neud i fi.
At be, pan oedd yn ei ryddhaiad, gafon ni lot yn y gysau'n hefyd gan bobl oedd yn deud bod nhw'n gwerthfawrogi gallu chwerthu'n achos mae'n gymaint o bethau tywyll yn mynd ymlaen yn y byd. Dyn ni'n anghofio weithiau bod ni'n cael chwerthu'n am bethau hefyd. Ac, but it was a well-needed laugh, meddai'r hei pobl. So dwi'n falch o roed y public service yna.
Ti'n ridiculous!
Dwi'n cedi am mewn...
Felly, i wneud y byd yma bach yn haws.
Dyna ni...
Grandwch arno ni...
Dod â gwasanaeth...
Ar siarad siop.
Dwi'n gwyst... Mae Mari drwy cwpan i fi. Efo'r syffrenau... I-n-ty anna fo. A gwellwch chi... A wedyn efo'r glist... Gawch chi ffigur allan be mae hwnna'n ddeud. Paid o ddeud o. Chos ni'n gorfod beepio fe eto.
OK, fine.
Na paid. So, sôn am newyddion... O, na, ni'n gwneud newyddion positif Cymru gynta.
Okay.
Cyn bod ni'n gwneud... Da ni'n dependent fan hyn, da. Oedden ni'n siarad cyn dechrau recordio. Achos bod ne... Gwmys y fethau miserable yn mynd ymlaen y byd. A gwirioneddol afiach. A da ni isio trafod nhw, ond heb ddod a... Heb neu chyd i mor rhy wael yn gwrando. Felly, da ni'n gwneud segment wleidyddol gyflym fatha bish, bash, botch, bullet point. I ni gael gwybod... Cael bod yn gyfredol. Gwybod lle da ni arni yn y byd. Cydnabod nhw. Ond heb mynd i'r hyddo.
Achos fi yn mwynhau trafod y pethau yma, ond fi'n teimlo weithiau fel... Wthnos yma wedi bod yn wthnos mawr ac anodd a tywyll a scary. So mae angen i ni siarad amdano fe, ond ni
heb
ddim eisiau...
Heb golli'r elfen o ddihangfa i'r poblatiad.
Ie,
yeah,
yn union. Oh, da.
Yr elfen o ddihangfa.
Conte, gwyd yn newyddion da di.
Oce, okay, newyddion da gyntaf. Llo'n gwrchadau i fardd plant yn newydd Cymru.
Sean Mann!
Sa'r gwaith mae wedi clywed hwnna?
Ei, Sean Mann! Bar Plan Cymru, te?
Sean Mann! A gafon ni benodiad cyffroes arall, da, Mari?
Do.
Pwy yw'n deud ti?
Gafon ni drwy'r list. Oh, yes! Sorry! Fion Davies, fel ar... Beth yw'n artistig? Cyfrwyddo'r artistig Theatr Bar y Caws, yma?
Mae hwnna yn...
Mae hwnna'n really...
Mae hwnna'n greit.
Yeah,
mae
hwnna'n
Mae hwnna'n benodiad ffantastig. Achos mae Fion, dwi'n mynd byw yn rhy bell i wrtha fi. Ac nes i weld i dros yr ha. Ac ti'n meddwl, mae'n neud trwy'r amser efo, a wedyn o glwyd y penodiad mae rwan, dwi'n meddwl bod hi ydy'r ffit perffedd i Barakaws fan.
Ti'n trio cael job?
Ynddo. Mae Betsan llwyd wedi bod yna ers 2012, so mae'n teimlo fatha'r amser iawn i rywun arall gymryd ar awenna, fel o Betsan llwyd yn dweud ei hun, a dwi'n meddwl fo Fion yn... Oh, mae jyst yn gwych, a dwi'n meddwl aros i weld beth i'r rhaglen gyntaf.
Na, fi'n excited i weld beth sy'n mynd i ddod lan.
A fi fyd. Ond dyna newyddion da...
Dyna gyd sydd gen i.
Ond na, hefyd, oedd hi ddiwrnod o Angledd Ŵr ar yr unfed ar bymtheg o Fedi, sef ddoe, sef dyn mawrth. Dydd o Angledd Ŵr hapus.
Dydd o'r hapus.
Mae'n hilarious i'r byddai'n poster boi i fatha.
Well.
I genedlaetholdeb Cymraeg, dydy.
Na i weid un peth, Meilir. Efe diwrnod o Angledd Ŵr yw e, neu efe diwrnod Michael Sheen.
So fe, o'n i'n gallu dweud pwy oedd yn y fideo yna?
Efe, pwy hwnna? Efe, Owen Clendwr yn siarad trwy'r The Mists of Time? Na, ge.
Michael Sheen.
Achos os chi'n mynd gwybod, mae Michael Sheen wedi rhyddhau clip ohono fe, y clip cyntaf dyn ni wedi gallu gweld o unrhyw beth i wneud gyda y ddrama newydd Owen Clendwr.
Owen V. Henry.
Fi'n excited i weld e.
Dwi'n methu aros. I can't wait to see how this turns out. Popcorn.
Ie, na, fi'n excited i weld e. Mae fe'n ffynnu ddo, yn dweud.
Yndi. Mae ar ôl yr holl AI images na, ar fath ar tynnu coes fi oedd, pan gafodd y cwmni Welsh National Theatre i sefydlu o Dani Awenef o,
yeah.
Right, theme tune, sing the theme tune.
Weithiau, fi ddim yn gwybod, mae fe'n cael yr AI, sy'n AI, weithiau fi'n meddwl mai hwnna yw e.
Ydy'n dal yn meddoli'r cyfri fyna?
Mae fe'n churnio allan gymaint o stwff. A dyrod y blaen nes i fel, oh, beth yw hwn? Oh, nage, Sheen AI oedd e. Dim, Mike Sheen.
Dim fo.
Oh, no, mae'n gwneud beswch, sorry. Mae'n gwneud mute fan hynny, dwi.
Gyd i beswch. Bendy Thernat. O, ti'n fod eithaf fynd yn ôl am yr thing o Angledd Ŵr, poster boi Cymru. Achos, os ti'n sbio ar hanes efo, uchelwr oedd o. Ac oedd o ffrindiau efo lot o Saeson efallai. He was a landowner. Oedd o'n cwffio achos bod o'n colli tir. Ac oedd o'n ffrind... Gafodd o sawl pardon gan Brenin Lloegr. Cos they were besies at some point.
Do, ond fe oedd yr person olau ddal y teitl o Tywysog Cymru.
Self-proclaimed. Oedd yn Gymro.
Well, self-proclaimed, ie, ond Cymro.
Ie. Yeah.
Oedd yn byw yng Nghymru a pobl yn hapus i fynd i fod tu ôl dda. Fe oedd yr unig, nath e hefyd successfully cipio darnau o Lloegr nôl cyn ddefa cael.
A wedyn nath o reddi ffwr diflannu rhywle, probably cael ei ladd, dyn ni'n gwybod.
Na, mae'n aros amdano ni, mae'n cysgu o dan
y
mynydd yma.
A gadael i wraig Margaret Hamner a'r blant yn do.
Well, I mean... Ie, dyn ni ddim yn siarad am fel Owain lawr y ffordd, ni. Nath hwn ddigwydd yn 2012. Na, nath hwn ddigwydd yn 12-12. Sa'n gwybod pryd oedd
e. Dyn ni very much yn dathlu'r fersiwn Disney o Owain Glyndwr, tydyn.
Wel, ydyn, wrth gwrs bod ni.
Ond, anyway,
dwi'n bod yn debyg iawn. Yn yr un ffordd, fi'n siŵr bod Tewi Sant gyda'i feie. Ond sy'n ti'n clywed am reina, ydy?
Ti'n gwybod be? O'n i darll... O'n i... Ti'n fawr nes i orffen gwylio...
Cader oedd hwnna
dim King and Conqueror.
Oh, ie, William the Conqueror.
A wedyn oedd gwraig un ohonyn nhw.
Matilda.
Falle. Yn wraig i Llywelyn ap Griffith.
Oedd.
Cyn. Oedd fo gael ei ladd. Oedd e'n rôl fo gael ei ladd. She popped off and married a Brenin Lloegr.
Yeah, I know. Yeah, dyma'r peth. Mae fe'n... It was a different world.
Hefyd
oedd Lloegr... Ond hefyd oedd Lloegr a Cymru ddim... Ar un pwynt, Britons was Cymru oedd Briton.
Ie, a nid oedd yr clawdd offa fel mae o wan.
Na, gael, yn union. So, oedd na lot fwy o...
Nid a dŵad.
Ydych chi'n fi'n smari bod fi'n gwybod yn rhywbeth am hanes. Ond fi'n excited... Ond fi eisiau gweld yr hanes. Fi eisiau gweld beth i gwyddo. So, fi'n excited i weld beth Michael Sheen yn neud gyda fe. Ond fi eisiau gweld cyfres. Fel, oedd King and Conqueror, nes ti fwy'n haia?
Do, mi'n eisiau fwy'n haia.
Nes ti... Do, then low budget. Nes ti sylwi ar ôl i fi weid bod yn low budget?
Do, i ryw raddau. Ond dyn ni fatha... Dyn ddim yn Game of Thrones, ydy. Dyn nhw'n meddwl budget HBO, ydy.
Ie, mae popeth ti fewn. Just fel...
Oedd yr fatha'r garrison dda falle, oedd hyn yn effeithiol.
Oedd yn iawn o.
Nes i werthfarogi fo?
Nes i fwy'n hau e, sy'n gwybod pam
wrth i ddod. Wrth i ddod yn ei flaen, o'n i'n bach fatha, oh, come on, fatha, oedd rei pethau. Ond oedd, spoiler, Juliet Stevenson, ti'n bod efo'r goron?
Oh, gosh!
No spoilers, ond, ie.
Oedd hwnna'n eitha,
wow.
Hefyd nes i edrych y lan. Not historically accurate.
Fine, though.
Ie, fi'n mynd i hynna gymaint.
Nes i fynd i chwilio, nes i fynd i'r chwilio ar hanes y byth wedyn. A fi. So mae'n fine.
A pan oedd rhywun cael bath o fe gilydd, oedd hwnna'n ffynnu.
Oh, mor homoerotic.
Mor homoerotic.
Se, da ni'n di gael y dynion yma yn noeth ar gamera.
Ond hefyd, dyn ni ddim yn gwybod bod nhw actually wedi cwrdd, ond ni'n mynd i gael nhw yn cael bath o fe gilydd, a wedyn mae'n assassins yn dod and they have to fight them naked. Let's go!
Ie, mis i joio hwnna.
I appreciate it.
Hefyd yn creepy, oedd o'n adio chdi bach fwy o.
Oomph! Fi'n poeni, mae screen laptop mailer yn mynd yn dywyll, so fi'n poeni bod ni ddim yn gwybod...
Dwi wedi gosod efo bod o ddim yn syrthio gysgu, so dylse
Fine te mailer, okay.
Mae dal i recordio, dyn ni'n okay.
So, awn ni'r gornel gachu te, hynny beth i gael efo?
Be'n ar y shilf... Shit. Y shilf...
Nes ti weid enw gyda'r o'r
gornel gachu, ond mae'n rhaid i gael enw...
Dyn gornel gachu oedd, nes ti weid rhywbeth arall?
Rhywbeth gwleidyddiaeth, y gornel gwleidyddiaeth.
Gornel gwleidyddiaeth.
Ond rhywbeth, da ni siwr beth i nhw'n neud efo siop.
Ok,
gawn ni submissions, syniad am enw ar gyfer segment gwleidyddol, lle da ni'n mynd bish bash bosh, da ni fatha'n agor y cyad ac yn cael o'n ôl. O cwpwrdd... Cachu. O, da ni'n misio dyna, twythu mae pethau gwleidyddol, da ddim just am... Dwi'n misio tonseilio pethau gwleidyddol, chaif ma. Anyway, gawn ni submissions, please, ar gyfer enw ar gyfer y segment gwleidyddol. Da ni'n mynd drwyddo fo bish bash bosh.
Okay, so here we go. Well.
Oh.
Dyma'r beth, dyma swimlu crympo fod nos. Ni'n just mynd.
Oh, here we go.
Oh, guys, mae'r poll opinion sydd wedi dod allan yn dangos bod reform ail.
Agos.
Yn agos iawn tu ôl i Blaid Cymru gyda voting intentions pobl ar gyfer yr etholiad nesa. Mae llafur ddim yn lawr i 14% o bobl sydd yn insane, achos nhw oedd, wel, nhw sydd wedi bod ymhwer yng Nghymru ers i'r Senedd ddechrau.
Yeah.
So mae pobl, obviously, wedi dechrau mynd i i rand o'r ffôm a gwrando beth maen nhw'n deud i licio beth maen nhw'n clywed a deud bod nhw'n mynd i fowtio amdano nhw. So,
dyna sydd ddechrau'n lle, yn amlwg mae, o ti sbio'r canrannau, mae bobl yn pleidleisio i'r toriad, i'r ceidwadwyr yn amlwg di mynd am reform. Do. A ti'n meddwl wedyn, sgwni, mae'n amlwg mae Plaid Cymru yn boblogaidd iawn, ydy bobl yn pleidleisio cefnogwyr llafur wedi mynd i Plaid Cymru, neu ydy wedi bod yn split vote o fynd, na actually, dwi isio, dwi'n mynd am reform. Achos, mae yna elfennau, mae modd dweud, o ran y safbwynt gwleidyddol, o'n i yma yng Nghymru yn bod yn rhan o system wleidyddol Brydeinig, mae yna rhywbeth sydd yn gallu dadles yn reit geidwadol weithiau am Blaid Cymru, ydy hynna'n deg i ddeud? Ydy hynna'n bosib falle? Achos bod ni eisiau gwarchod ein daliadau ni yma yng Nghymru, di allan i daliadau Brydeinig. Felly mae'n eich ti feddwl, ydy'r pleidleisiwyr yna wedi cael eu rhannu rhwng reform a Blaid Cymru?
Sa'n siŵr achos mae lot o bethau mae Plaid Lafur yn dweud yn gyhoeddus yn eitha asgell chwyth. Chwyth? Ie, yeah, chwyth. Yeah. So, er enghraifft, yn dweud bod yna le i mewn fydwyr i ddod yma. Mae'r negeseuon yn eitha lefty. Sy'n ni'n tybio mai o Llafur mae lot o'r bobl wedi dod, jyst achos bod yna gymaint o jump lawr.
I lle o'n? I Plaid Cymru?
Na, wedi mynd i reform.
Mae hwnna'n dipyn o swing o un.
Mae fe bob man. Achos mae Llafur nawr bod nhw, mae'n rheolaeth yn San Steffan, gan mae nhw sy'n rheoli, mae pobl dal yn teimlo'r un mor glawd, maen nhw dal yn teimlo'r un mor grac, maen nhw dal yn meddwl bod the boats are coming in, achos mae'r rhetoric sy'n cael ei roed allan yna gan reform sydd yn dangos yr holl broblemau a dim solutions, yn gweud mae angen i chi roed y bai ar y pobl sydd yn mewn pŵer. A wedyn ni, mae pobl sy'n byw yng Nghymru yn teimlo'r un fath o bethau, a maen nhw'n roed y bai eto ar Llafur. This is what's happening. Dyma beth ddigwyddodd yn 1939.
Ie. Yeah. A dyna sy'n ddifur ydy, dwi'n ddim yn gwylio'r newyddion a gwylio cyfweliadau fo bobl ar y stryd. A mae lot o bobl yn dweud, mi oeddwn i'n pleidleisio ar gyfer so-and-so, ond dwi eisiau newid. Dwi'n meddwl bod yn amser i bethau newid. Ac pan maen nhw'n cael eu cwestiynu wedyn ar gyfer be maen nhw eisiau i'r wlad, mae o'n gwbl groes i be mae Plaid Reform yn sefyll amdano yma. Er enghraifft, isio gwell hawliau i bobl dosbarth. Dyn ni cael ei dosbarth gweithiol. Isio gwell NHS, gwasanaeth NHS. A pethau fel un, a wedyn, os wyt ti action gweld beth mae'r, ac isio toriadau treth. Ond, a dyna dwi ddweud, os wyt ti wirioneddol yn credu beth mae'r reform yn ei credu na fo, iawn, dwi'n parchu hynny, ond weithiau dydy, mae be mae reform yn ddeud a be mae'n actually'n credu'n efo, dydyn nhw ddim yn cyd-fynd ac mae'n dechrau'n fi'r ffaith bod pobl jyst yn mynd yn ôl y rhetoric yn ytrach na be mae'r pleidiau mae wirioneddol yn mynd i weithredu arno fo.
Mae'n haws i roi bai ar bobl na actually edrych ar y problemau sut i datrys nhw. So mae'n hawdd, mae rhywun sydd o'r allan yn gweud bai yr mewn fydwyr yma ydy'r ffaith bod y fywyd i'n mewn lle gwaith. Mae hwnna beth hawdd iawn i bobl yn wneud. Yn anffodus, mae rhywbeth fi'n meddwl bod yn eitha naturiol i bobl i wneud. Felly mae parti sy'n gweud hwnna ar, yn gwisgo fe, dyn nhw ddim blewyn ar dafod am y peth, mae nhw'n gweud dyma pwy yw'r bai, dyma beth sy'n ni'n wneud. Mae'r pethau eraill maen nhw'n gweud in terms of fel pethau fel yr NHS a meddwl, actually, maen nhw eisiau privatise i'r NHS. Dwi hwnna ddim yn bwysig, achos it's kind of like, yeah, maen nhw'n deud hynna, ond dyn nhw ddim yn really mynd i wneud hynna. Nige wouldn't do that.
A sy'n hefyd yn dangos i ti'n amlwg, mae Plaid Lafur yn San Steffan wedi, yn amlwg, yn ôl i'w daliadau a'r safiad maen nhw wedi wneud ar nifer o wahanol bynciau yn ddiweddar wedi bod yn lot fwy canolog / asgell dde er mwyn trwy ennill y pleidleisio yn ôl. Sy'n dangos i ti, dydy fedrydd plaid asgell chwith ddim gwneud hynna, achos mae gen ti wastad blaid asgell dde fwy eithafol, allwn ni ddweud yn ddadleol, fel reform, sy'n di fynd gant y cant i'r cyfeiriad yna, sy'n mynd i ennill y pleidleisio yn enw e. Felly mae'n dangos i ti bod o'n gam gwag, yn amlwg yn ôl y polpinion yma, mae'n gam gwag llwyr gan Plaid Lafur i fod wedi mynd i'r cyfeiriad yna.
Wrth gwrs i fod e, maen nhw'n bod yn thick. Sorry, maen nhw. Ond fel, achos nes i feddwl am hyn heddi, the gyd ddechrau gyda David Cameron yn roed yr Brexit vote ac yn roed yr caniatad i bobl i wrando ar Nigel Farage a'r pethau ddeun dweud. A wedyn i mae wedi dod i bwynt nawr, byddai mae llais Nigel Farage yn un o'r rhai sy'n cael ei glywed fwyaf yn y wlad sydd yn insane i fi. Cwpl o flynyddoedd yn ôl, oedd ni'n cofio beth e, UKIP oedd yn cael ei dismissio fel fruitcakes a hyn i gyd. A nawr, they've got everyone's ears sydd yn mad i fi.
Ond hefyd y wasg gyda di.
Wel, mae e yn wasg, ond hefyd dos na ddim fath o opposition. Mm. So, oedd ni'n siarad o thystwetha am parti Nigel Farage a Sultana.
Jeremy Corbyn a Zara Sultana.
Yeah, but is
Nigel Farage.
Nigel Farage! Sorry, imagine. That was an awful... Sorry, mate, nes i weiddi fyna.
Na, just effeithio rhai athyr.
Nes i, ar ôl fi weid yn y fel, fi'n actually yn gwybod unrhyw beth am y parti. Dy'r parti ddim wedi cael ei sefydlu eto.
No, mae'n cymryd lot amser i sefydlu parti.
Na, gyw.
Yn di mae o.
Well, get on with it.
Ie, yeah, dy ddim ar hawdd hynna.
Of course, mae'n mor hawdd hynna. Oce, dwi ddim mor hawdd hynna. To be sy'n edrych yn hawdd, gweud yn publicly dyma beth ni'n credu, dyma beth ni'n neud, a hefyd siarad. Does y neb yn mynd yn erbyn bobl yma.
Ond dyma di peth, dyma dwi sôn am y wasg.
Mm.
Mae nifer yn deud hyn, mae nid San Steffan sydd yn rheoli yn gwlad ni, ond bobl sydd tu ôl y wasg. Y bobl sy'n rhedeg y wasg. Sylwedd i, mae'n lot o wleidyddion, lot yn nhw'n asgell dde, sydd wedi bod yn olygyddion ar ein prif bapurau newydd ni ac gwasanaethau newyddion ni ym Mhrydain.
Mm-hmm.
Pan oedd yr ceidwadwyr yn Llundain yn San Steffan, cafodd cadeirydd y BBC ei newid, gyfnewid, am rhywun oedd yn
sympathetic.
Yn rhengflaen yr parti gwleidyddol y ceidwadwyr, neu oedd yn arfer bod yn gweithio'r ceidwadwyr, sy'n dangos i ti, mae'n y ddylanwad trwm fan hyn yn does.
Nice.
Sa rywun yn gallu dadle, yeah. allegedly. Siw bod mor ofalus.
Oes, ond ar yr un pryd, fi'n credu bod na ffyrdd, dyma beth ym mhrawn...
Sorry, sy'n mynd yng Nghader.
Hefyd, hwn yn gornel snippy snappy snooze.
Wel, yn ydyn ni cyfro hwn, allan ni fynd snippy snappy snooze.
Ok, mae'n falle. Ond nes i weid hyn am y tro cyntaf Jeremy... cofio ystaf lan y microfon fan hyn.
Oh, sorry.
Gosh. Ond i hefyd, nid i'n gweud hwn pan oedd Jeremy Corbyn yn trio tro diwetha, oedd yn gweud am getting bad press. Mae yna ffyrdd surely political o allu fod, o allu gael dy negeseuon allan yna. Mae pethau fel TikTok a, dim Twitter mwyach, ond mae yna cyfryngau cymdeithasol sydd yn mynd i fod yn aset i ti. Ti'n gallu cael y gair allan mewn ffyrdd gwahanol, nid just trwy conventional media.
O'n i'n gwrando'r bodlediad efo Jamila Jamil, sydd yn ddylanwadwraig ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae neu modd ddylanwadu ar yr algorithm, os wyt ti'n uchel. Mae Meta'n cael ei redeg gan Zuckerberg, sydd yma hogedi Donald Trump, a vice versa. Mi wyt ti'n gallu dewis be sy'n cael sylw. Ac os ydy'r cyfweliadau yw ti'n neud efallai ddim yn cyrraedd bobl, yna dyn nhw ddim yn mynd i fynd, dyn nhw'n mynd i gael eu clywed, na di. Felly hefod yn rhy depressing, ond hefod, well, da ni'n siarad am y peth o den.
Mae'n mynd mlaen i rhywbeth depressing arall. Nethon ni glywed wrthys yma bod un o, beth sy'n ni'n gweud, lleisiau mwyaf asgell dde America, Charlie Kirk, wedi cael ei saethu. Mewn coleg, tra bod e'n neud un o'i forums oedd e'n neud yn siarad gyda pobl yn deud change my mind type of beth. So, yn cael trafodaeth agored, yn yr awyr agored, gyda myfyrwyr yn y coleg. A gath e i saethu, yn ei wddw, gan mae'n edrych fel bachgen ifanc oedd yn chronically online asgell dde eithafol. Sydd yn odd gan fod i politics e hefyd yn eitha asgell dde. Fi'n ffeindio y discwrs rownd yr holl beth yn eitha odd. Mae yna lot o bobl yn gweud don't speak ill of the dead, a dim ots beth yw i politics e, dylech chi ddim fod yn dathlu. A pobl eraill yn gweud, wel, oedd y person yma ddim yn empathetic gyda unrhyw un arall, mynd so far as to say, os dyn ni eisiau cadw gynnau ar Second Amendment, mae angen i bobl farw from gun crime, ac yn dathlu hynna. Yn bersonol, fi'n gallu bod yn drist bod e wedi digwydd, ond ddim yn particularly drist bod y person yna wedi marw. I wish it hadn't happened. I wish there wasn't another gun crime in America. Ond oedd y person yma, fel fi'n gweud, wedi gweud bod empathy yn made up word, made up in the 90s by some hippies. A dwi ddim yn meddwl dim byd. I mean, he died for his beliefs, so then credu dylai pobl farw am gun crime fel bod nhw'n gallu cario ymlaen i gael gun crime.
Wel, heine di'r clipiau sydd wedi bod yn mynd yn cylchredeg rwythnos yma, dde fod, lle oedd o'n deud, oedd hyn y syth ar ôl Sandy Hook. Yr seithi yn yr ysgol ddiodd, ac chydig ddwrnodau wedyn, oedd e gyfweliad efo fo, lle oedd o'n deud, dwi'n meddwl, yn anffodus, mae'n werth bod rhai pobl yn cael eu lladd oherwydd gun violence, er mwyn gwarchod ein hawl ni, sef yr Second Amendment, sef the right to bear arms. Felly hwnna di'r pwynt sydd wedi cael ei rannu efo'r stori fod wedi cael ei seithi ynda, sydd yn... O, mae'n ychrydus, a mae'n neud rhywun mor ddiolchgar bod gyda ni gyfreithiau gymaint llymach yma ynglyn â hawliau... Wel, da ni ddim yn cael... Wel, di unrhyw, ddim yn cael ei hawliau gynnau yma, nad i...
Ac yn bendant ti'n cael gwn.
Oes, ydy unrhyw yn ddim yn...
Na, dim fel yn America.
Math yna ti'n gallu bod yn berchen ohonyn nhw.
A tyd, be'n ei wedi di hefyd, fi'n teimlo i'r blantau oedd yna yn y lle nath y ddigwydd. Mae rhaid bod hwnna yn erchill iddyn nhw. A fi hefyd ddim yn meddwl bod e, fi ddim yn cytuno gyda lladd pobl sydd ddim yn cytuno gyda ti. Mae hwnna yn ffordd mad o feddwl, tyd, mae hwnna'n fascist. Dim os beth i feddwl ohono fe. Tyd, silence your enemies a hynna i gyd. Mae hwnna ddim yn ffordd o ddelio gyda pobl fel yna. Ond ar yr un pryd, mae'r person yma, oedd e mor hateful, mae'n anodd i fi deimlo empathy ti ag ato fe. Dim i deulu fe'i blantau, ond fe fel person.
Mae'r straeon sydd wedi allan o'r fathau'r... So mae'r conspiracy sydd wedi dechrau wan, yr afergoelion ynglyn... Dda pwy sy'n actually wedi gwneud hyn a'r hesymyn dros efo, mae o'n wild. Ond o'n i symud ymlaen o hyn ar y wan, achos o'n mynd hefyd lot o drafod i bod ynglyn â'r celebrities sydd wedi tweetio pethau gwahanol. We don't need to go into that, though.
Jennifer Coolidge yn dilyn a Kristen Chenoweth.
Wel, dwi'n abod lot o bobl sy'n dilyn bobl ddadleuol. Dwi'n mynd cefnogi nhw, dwi'n mynd gwarchod nhw nac yn
beirniadu nhw. Tony Robinson?
Na, wel, weithio lot o nhw just er mwyn bod yn ymwybodol o be. So dda, no your enemies, math o beth. Sôn am, nawr mwch chi gwybod hyn ar un o'r daleithau, mae Trump, dwi wedi cyrraedd?
Dwi wedi cyrraedd. Ond i'n meddwl bod yna rhyw smell yn yr awyr.
Mae o, oh gosh, mae'r segment yma yn hir, so ni, chippy choppy, chop chops. Mae yma i gyfarfod y prif weinidog Prydain yn ogystal ar Brenin. Ond mae prif weinidog Cymru, Elenaeth Morgan, wedi gwrthod y gwahoddiad i fynd i swpera ac i cyniawa.
Da iawn!
Efo Trump. So, do with that what you will.
Hefyd, beth sy'n ddiddorol iawn ydy... sydd ddim yn mynd i fod yn hwyl i Trump, ydy mae Peter Mandelson wedi cael y sac wrth ysdwetha achos bod yn troi mas bod e'n ffrindiau agos iawn gyda Jeffrey Epstein, gael efo his best pal.
Ond hefyd, mae'n beth sydd wedi cael ei ddasgelu hefyd, ydy, bod yr dystiolaeth yma wedi bod ar gael i'r prif weinidog, Keir Starmer, ers lot cyn yr datgeliad yma o fwy o wybodaeth, ac hefyd, dyn ni wedi cael, mae'n lot fwy o leaks wedi bod am faint oedd y prif weinidog yn wybod a cyn, a mae'n feirniadaeth a pwysau arno fo wan oherwydd bod wedi cadw Pete Mandelson yn y swydd.
Mor hir. Ond beth sy'n mynd i fod yn ddiddorol ydy, pan maen nhw'n ei press conference efo'n gilydd, mae Peter Mandelson is going to be brought up, a Jeffrey Epstein, a mae Trump ddim yn licio siarad am, are we still talking about Jeffrey Epstein? So mae'n mynd i fod yn really ddiddorol i weld beth sy'n mynd i ddigwydd yn y press conferences na, a beth mae... Beth sy'n mynd i ddod allan ohono fe?
Hefyd, hwn di'r pwynt ola trist o'r segment yma wan. mae'r cenedlaeth unedig wedi datgan yr wythnos yma yn ôl adroddiadau ac yn ôl ymchwil maen nhw wedi wneud fod Llywodraeth a, Llywodraeth Israel yn cynnal hilafiad yn Gaza. Does na ddim ymateb wedi bod hyd yn hyn gan Llywodraeth Prydain, a dyna ni yw yn siarad am ddydd Mercher a mae'n handi yn y gloch y pnawn. Dyna ni wedi gweld y prif weinidog ers dipyn ar ôl yr sgandal Peter Mandelson nac datganiad yr cenedlaeth unedig. Felly dwi'n eithgar i glywed be fydd ymateb yn Llywodraeth ni i'r datganiad yma oedd yn amlwg iawn yn fy marn i yr holl amser.
Wrth gwrs. Mae'r dal yn blowing my brains bod ni ddim yn gweud beth yw e.
Wel, be bynnag oedd yn cael ei ddeud cynt, mae'r ffaith bod yr cenedlaeth unedig sydd sefydlau'r gwleidyddol,
da
ni gyd yn barchu ac sydd efo pwysau o'n cyfraith gwlad rhyngwladol, mae'r ffaith bod nhw wedi dod i'r canlyniad yma, fe dwi'n gwadu hynna, mae hwnna'n ffaith maen nhw wedi dod i canlyniad o waith ymchwil maen nhw wedi wneud. Felly, fel y gyrarfer, da ni'n galw am da ni'n gobeithio am ddiwedd i'r erchyllderau sy'n ddigwydd yn Gaza, Palestina.
Nes ti weid un peth olaf yna, ar hefyd, nes ti weld gyda Eurovision, mae RTE yn y werth ond i gweud bydden nhw ddim yn fodlon fod yn rhan, ohono fe gwybod ddim yn dangos e, os mae Israel yn cael, dal yn cael cystadlu. So, hwnna'n ddiddorol, gwasi bydd hwnna'n panio.
A mae'n lot o wledydd eraill wedi ymuno yn yr alwad yma wan.
Portugal,
ac yn ôl y sôn, mae Israel yn cael trafodaethau cyfrinachol efo Eurovision ynglyn â sut maen nhw'n mynd i allu cystadlu. Unai tynnu allan, neu cystadlu o dan fflag neutral. Felly, gan ni weld beth awr hynny. Ond yn y ddiwedd o'r gornel...
Nage, achos hefyd y protestiau. Y llyndem gyda'r fflags. OK, nes ti weld y mîm na... Dim y mîm, sori, oedd rhywun yng Nghymru wedi roed ar y bont, wedi roed...
Sio flags oes?
Yeah.
Flags is e?
Flags is e? Na hwnna rili neu fi, hwnna beth oedd e? Flags is e? A wedi roed boneri loads o wledydd eraill. Na hwnna rili neu fi chwerthu.
Gwych.
A na ni ddim siarad am y fuckers, fi methu bod honest i siarad. Na, ac hefyd... Tony Robinson.
Oedden nhw'n deud bod y filiwn yna, oedd e gan mil o bobl oedd yno. Sydd yn ddechrau'n llid yna'i hun, ond hefyd... yn fwy agos ati yn ytrach na miliynau.
Ydy. Ac hefyd... Mae'n ffracsiwn i gymharu a protestiau yn erbyn
Y protestiadau yn galw am heddwch yn Palestina, sydd ddim wedi cael gymaint hynna sylw yn y was.
Diddorol yma.
Sydd yn ddiddorol iawn. Ond dwi'n cytuno efo chdi, ac y ffaith bod yna ffasiwn brotest hefyd yn... dre newydd, oedd yn ddychrynllid, ond dwi'n falch iawn i weld oedd wrth brotest yno yn dangos, yn neud safiad bod Cymru ym wlad groesawgar ac nid dyma'n daliadau ni yma yng Nghymru.
Fi wedi gweithio, dwi'n gweithio ti bod fi wedi... Siwn i'n sôn am hwn o blaen pan nes i fynd ar anti-protest yn ebyn rydiol.
Do.
Fi eisiau neud hwnna to.
Dwi'n teimlo mae'n amser i... fydd yn fwy proactif ond. Dwi wedi ymuno efo plaid gwleidyddol unwaith eto. Wyth eto yma, dwi'n mynd i ddeud pa un, gawch chi gesio pa un. I say nothing, ond...
Efo reform?
Na, dwi'n mynd i ddeud, dwi'n cael ddeud.
Pam?
Achos...
O, ti'n gweithio ar BBC.
Wel, nach do, dwi'n mynd weithiau. So, ond mae'n eriole lle mae'n dod at wleidyddiau, lle dwi'n gorfod
ymwneud. OK, reit.
OK,
ni wedi cael y
box
yna, OK?
Y shilf.
Oh, gosh, nes i relief.
Y segment, na ni feddwl am yr
hynny. Wel, allai chi feddwl amdano fe, actually, achos dyn ni'n eithaf rybys.
Peth hwyl ddigwydd o'r ffynas yma, oedd yr Emmys. Oh, yeah. Oedd lot o hwyl, fine. A lot o bobl adolescents di ennill.
Do.
Nifer fawr o bobl o gefndir dosbarth gweithio wedi ennill. Yn oed i gor, lot o cast.
Fydd e'n o'r boi na o adolescents nawr?
Sa'n gallu meddwl?
Stephen.
Steve McFadden, na ce, dwi'n gwybod.
Ond, Steve.
Rhywbeth Kirby, beth yna'r na ce?
O, oh, wel, nath e ennill.
Google nhw, chos gen i fi'n ffôn na cyfriadau, maen nhw'n recordio.
Beth yw enw e?
Ond, na i ddal i siarad pa ti'n yna. Emmys Adolescent. Ond, nath
Javier
Bardem wneud, oedd bob araith oedd o'n wneud, neu cyfweliad oedd o'n wneud ar y Capricorn, oedd o'n codi yr galwad am...
Gadoediad.
Gadoediad yn Llaen Gaza.
Stephen Graham.
Stephen Graham.
Mae e'n wych.
Mae'n wych. Dwi'n clywed, mae'n rei bobl yn dweud bod o'n gallu bod yn reit... ddim yn neisio'r set. Ond allegedly, 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 dyna.
Ie, yeah, mae'n ffain.
Ar hogyn ifanc oedd yn serenu, dwi'n cofyd enw di.
Oh.
Ond fo nath, fo di'r actor ienga i ennill yr Whopper prif.
Owen Cooper.
Owen Cooper, ennill y Whopper, nath o ennill sef actor mewn rôl gefnogol.
Okay.
Gwych.
Fe sy'n nesaf ar y list? O'n i'n di, reit, o'n fi'n di clywed am hon o gwbl, a nes i weld ar y list, I seem really excited.
Mae'r brawd mawr.
Oh.
Da 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 da.
Be o'n i'n canu? Da 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 da. Fi'n canu tragedy.
Da na 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 na.
Na, Big Brother! O'n i ddim yn gwybod hwn yn digwydd.
I know.
Fi mor excited, Meilir, achos ti'n gwybod, fel fi'n teimlo am Big Brother. A
sa fi... super fan, yn dweud.
Ydw, fi yn, fi yn, fi'n caru fe, Meilir. Just watch fe rannu.
Gan i fe.
Meilir!
Na wylio'r rhaglen launch. Ond symud ymlaen o hwnna, Mari. Cyn bod ni'n mynd i'r blwch. Mae gynddyn ni gyhoeddiad cyffroes iawn, iawn i wneud efo chi adre. Falle bod chi wedi gweld yr cyfryngau cymdeithasol, bod yna alwad agored wedi mynd allan ar gyfer ailgyfres...
Amor a Mynydd! Oh my gosh, fi'n thrilled! A gyda ni cyfarfod bach bore yma.
Pam, Mari?
Chos mae Amor! A prae Amor a Mynydd nôl hefyd, so fi'n really thrilled i allu wneud hynna eto. A wnaethon ni siarad gyda cynhyrchydd. A... nath e weid lot o bethau am y gyfres yma sy'n mynd i fod yn really exciting. Gan gynnwys oedden ni, wel, ni'n gwybod pethau am y villa a mae fe'n swnio o'n eitha mi.
Mae'n e villa newydd.
Chalet.
So fe'n chalet, mae fe fwy o mansion.
Mwy o blinkin mansion, gwei.
Mae'r gyfres yma wedi bod yn fwy, bigger and better than ever before. Oedd, os ydych chi'n hoffi'r gyfres gyntaf, mae wedi mor boblogaidd ond oedd.
Oedd yn wych.
Oedd, os ydych chi'n meddwl honne dda,
ha, well, hold on to your hats, guys. Ond hefyd, maen nhw yn chwilio am bobl i fod yn gysadleuwyr? Gyfranwyr.
Cyfranwyr.
Yn gyfranwyr. Felly, os ydych chi'n sengol, a chi'n meddwl,
come on, guys,
fi fancy, fi fancy trip, mis Rhagfyr, i'r Alps, neu ble bynnag mae fe.
I mansion yn yr Alps.
I ffeindio cariad. Wel, pam lai, so... dylech chi e-bostio castio@darlin.tv.
Mari, well done.
Diolch.
Nes ti gafio hwnna?
Neu ewch chi Instagram, efo Darlin? Ie, Darlin yw enw'r cwmni cynhyrchu, obviously, chi'n meddwl yn yr e-bost. A allwch chi ddanfon DM iddyn nhw, fi'n siŵr.
Ag ar Facebook hefyd.
Ag ar Facebook, oce. Pam sy'ch chi'n mynd ar Facebook, ddo?
Dwi'n mynd ar Facebook.
Dwi'n mynd ar Facebook.
Mae lot o millennials yn gwrando ar podcast ni, Mari.
Ie, fi'n millennial. Fi'n elder millennial, a sa'n mynd ar...
Dwi dal ar Snapchat, so dwi'n bach ar... dwi'n begynnol, dwi'n mor hen a
dwi'n mor ifanc. Dwi'n dal ar Snapchat?
A dwi'n mynd a lot o...
Dwi'n mynd ar kids arno te, fel y kids. Be ma' nhw'n mynd arno?
Ma' nhw'n rei dal ar Snapchat, ond dwi'n mwyn gwybod be ma' nhw'n eisio. TikTok.
Ma'na, fi ar... wel, fi ar TikTok.
TikTok i ddi'r meirin. Ond, na i jyst deud y geiriau yma, oce, ar gyfer y gyfres. Pwll nofio. Bar.
O, pŵl yn wahanol i'r pwll. Na, pa'i gwyd, ddim yn gwybod os na, ddim yn gwybod os ni'n cael. Na, pa'i gwyd, sef fel bod ni'n cael gwyd.
Oce, na ni ddim mwy. A dyna chi just snippet o gyfres ail Amor y Mynydd sy'n dod gan gynnwys Apre. Ac ni dyn ni'n gwybod Amor y Mynydd yn dod yn fwy ac yn well. Mae Apre Amor...
Na, ni ddim yn cael
gwyd.
Dwi'n mynd i ddeud mi... Na,
just mae Apre Amor y Mynydd yn mynd i fod yn...
Na, ti ddim yn cael gwybod
ar hynny!
O'n i'n really excited, a bydd e'n really exciting, so ie.
So, dyna orffen y segment pethau sy'n mynd ymlaen. Da ni wedi gwneud 50 munud, a mae'n 22 cais yn y blwch. Felly, dych chi'n barod? Mewn i'r blwch, mewn i'r blwch, 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 ceisiadau.
Wow, nes i really mwynhau hwnna. Dyna ni cyfyngu, be fi'n gweud? Dyna ni combinio nhw gyd o fe'i gilydd a trio neud fath o trailer.
Felly ni...
beth yw e?
Gyfuno.
Gyfuno. Na fi wedi si fe?
Falle, ie.
Reit. Blwch cynta. Cwestiwn blwch cynta.
Mae rhaid ni fynd chippy choppy fe hyn achos.
O, oh, okay, Meilir.
Na, jyst ddim dweud ti, dweud pam adre.
Meilir angen, Meilir mae'n adrych na'n ei cyngor penos. Mae angen
i fi gael bat. Na, ddim dweud, jyst mae'n 22 yn nhw, a da ni'n barod ar 50 munud o'r recordio.
Gaw ni chat am snacks neu habit bwyd weird, please. Os dwi wedi blino, ond awydd snack, na roi bran flakes neu Cheerios yn ceg fi, wedi'n llefrith tra mae'r ceg dal, tra mae dal yn ceg a mae fe'n Mae fe fel cael cereal heb gorfod nôl pawlen. Lyfio hwnna gweir. Llall, dwi'n lyfio ydy just slices caws efo menyn a nionyn yn y canol. Eisiau clywed rei chi.
Slices caws efo nionyn a menyn yn y canol.
Fel sandwich. Fel sandwich caws.
Mae hwnna'n... Ie, allai ddychmygu hwnna i fod yn neis.
Sa ti pethau weird?
Mae ddyled y anadl di wedyn.
Wel ie, sa ti'n gweld.
Mae anadl nionyn wedyn yn.
Os gen ti, mae gen i loads.
Wel, dwi'n licio tatyn drwy chrwyn efo tiwn y mayonnaise, beans a caws. Mae'n lot o bobl yn licio hwnna. Don't knock it till you've tried it.
Ond
ti'n cael yr ythar teimlad o... Mae'r mayonnaise a'r cig yn bach fwy hall, bach fwy sort of protein. Wedyn ti'n cael y caws sydd yn fwyn ac yn lovely ac yn cheesy. Ac wedyn ti'n cael yr beans sydd yn felys. A mae yn wirioneddol sut ti'n dychryn pa mae'r blasus diolch.
Sa'n hoffi ti fyna ddo, mae'n
amlwg. Ok, well, fair enough. A gwneud beth arall, o'n i'n hoffi pan i'n fach, sydd actually, o'n i'n meddwl bod o'n rock and roll, o'n i'n licio Dairy Lee efo jam, ond caws a jam.
Caws a jam.
O'n i'n meddwl, oh my god, dwi'n mor rock and roll. Dairy Lee a caws, Dairy Lee a jam.
Na.
Na, dio ddim. Be dyn ti?
Pa fi'n mynd i cinema, salty popcorn, a wedyn
ni... Dwi'n cael mix.
Minstrel. Minstrels yn fe. Bita, mae hallt, fel na, be na'i wneud weithiau, a gael packen mawr crisps, fy ffefryn yw fel salt and vinegar,
yeah.
A galaxy. Galaxy mewn. Oh. Nes bod yn coachu diwynedd di, a wedyn llwyth o salt and vinegar, a mae...
Absolutely. Oh. Pwy sydd ddim yn gwneud e? Mae'r haid i gadw greision a bob yn ail.
Oes, ie, mae fe'n amazing. Ok, great. O hwnna ddim yn weird.
Lyfio
hwnna. Right, okay.
Dwi'n licio rhywbeth arall.
Beth arall dwi'n hoffi?
Na, dwi'n reit blaen.
Fi'n lico just bit o gherkins.
O, be di dy snack? Be di dy go-to snack di? Gherkin, oce? Okay?
Gherkin.
Be ddyn gherkin yna ddyn ni'n neud fatha game intro nes di, oedd yn viral ar TikTok. Gherkin nes di brynu. Spicy gherkin o beth oedd? Jalapeno gherkin.
Huh?
Ti'n cofio nes di brynu, nes di actually cael gherkin. Rhoi do'n mewn Sprite, neu Coke Zero.
Na, dim fi oedd hwnna.
Ie, yeah, nes di neud
o. O, na, do nes i'r juice o fy nannus.
Juice, achos bod Dua Lipa yn neud o.
Dua Peeps yn neud
o. Dua Peep.
Ie, na, oedd hwnna neis. O, fi'n gwybod, fi just yn licio peth weird, I don't know. O, mae hwn yn sprung on me, fi'n gallu meddwl nawr.
Dwi'n mor boring pan mynd o ddath fwyd.
Wel, all right, Dairy Lea Jam.
I know, sas. Mlaen yn un.
Sorry, ond na, to be, falle, os fi'n ffeindio fi'n yn bitter o beth weird, neu eich chi wrthys nesaf.
Well,
dot.
Cyngerdd round a round am noson bleserus. Ych gaf bwynt oedd cael gwylio Meilir yn rhedeg round y gynulleidfa efo'r meic. Briliant a llongyws ar 30 mlynedd.
Oh, dyna'n neis.
Mor falch bod chi wedi mwynhau. Oedd yn hirt, achos o'n i'n gorau mynd round yr stôls i'r echrau fai efo pecynnau round a round. Oedd yn dangos clip o lycfa ar y sgrin ac oedd y gynulleidfa gorau llaw fyny i ateb ai a y dewis a b neu c oedd y lein nesaf yn cael ei deud yn y sîn. So oedd yn golygu obviously, o'n i'n rhaid ffafriaeth i'r plant. Ond oedd o'n golygu bod fi'n rhedeg rhwnd y stôls, a wedyn o'n i'n rhedeg fyny grisiau, a ti'n byddwn i eisiau weiddio'r balcony.
Be?
A Lisa Gwilym oedd yn cyflwyno, oedd yn mynd, Meilir, lle wyt ti? A eisiau fynd, Arthur, we for adaw Arthur.
O, da, i ti?
Lot o hwyl ymlaen yn ni. Diolch yn fawr iawn am y neges yna, pen blwydd hapus rhwnd y rownd.
Beth ydych chi mwyaf proud ohono yn eich bywyd? A beth ydych chi ddim mor proud ohono? Yesi.
Gosh, deep.
Mae hwnna'n gwestiwn mawr. Fi'n brod... Mae hwnna'n mynd i'n hawdd i fi.
Ond ddim mae'n hawdd i ti.
Ond hefyd fi'n brod o'r gwaith fi wedi wneud, fel gwaith sgwennu dwi wedi wneud. Fi'n brod o fy ngyrfau a fi'n brod o... Popeth fi, erioed wedi wneud. Fi'n amazing.
I guess, sgwrm i'n plant, so... Bendant y ffaith bod fi dal yn gallu cynnal gyrfa yn y diwydiant credigol, rhywun pethau ti, yeah. Chodd ma'n anodd, ond os ydyn ni'n onatio lwcus i gwneud beth ydyn ni'n neud. Dwi'n falch o'r amrywiaeth o swyddi dwi'n gwneud, da dwi'n ddiolchgar o hynna bod fi'n falch. Be dwi ddim ar fel chan efo?
Wel, sa'n gwybod yn meilir? Ty pan ti methu mynd i gysgu'r nos?
Ie.
Sa ti the carousel of shame? Mynd rown dy dyfendi?
O, fatha y llaise, y Janet.
Wel, fi'n... Y Janet. Wel, llai y Janet i fi, mae'n mwy fel slideshow o'r pethau erchyll fi wedi'i wneud. Fel, fi... Mae un ohonyn nhw'n dod nôl atai lot. A dwi wedi gweud y stori yma blaen. Fel, oh god. O'n i yn yr hen nos da, fel...
Oh my gosh, dwi'n gwybod beth ti'n di ddeud.
O ti?
Deud o.
Dwi'n meddwl bod ti.
Gwan.
Yr hen nos da, oedd arfer bod ar... ar bwys yng Nghaerdydd, ar bwys y stadiwm ar...
Womanby Street.
Na, gyd, dim Womanby Street. Oedd nos da.
O, nos da ar yr
Afon. Ar Afon, ie. Mae fe wedi ailag ar gyda llaw. Mae'n edrych yn lyflu.
Edio, gwych.
Ond dim nos da yw enawr. Anyway, un tro nes i... O'n i wedi troi lan yn hwyr i gwrdd y pobol. A oedd pawb yn cael discussion ar y bwrdd. A mae rhywun yn troi at y fi, yn gofyn i fi. Wyt ti'n hoffi... Rwy'n gweud hwn, ddim yn ddweud
Oh,
right?
No, oh, no.
A nes i fynd, oh, god, nago. Fi'n cysau y band yma. A nes i really, oedden nhw'n really hot ar un pwynt. Oedd pobl yn really trio cael fi mewn, oedden nhw, fel, a ni fel, I just don't get it, sorry. Fi'n meddwl bod nhw yn really boring, a fi just yn cysau llais yr prif, a nes i fynd, it went in. Nes i roed full-scale review, wedyn oedden nhw'n fynd, oh, right, well, dyma'r guitarist.
Oh my god, mae'n holl dyn i wincio.
A nes i just fynd, nes i yn lle fel gweud sorry, nes i double down, nes i, well, na fe, dyna, well, sorry, dyna, os ti gofyn fi, na i weid, sorry, yeah, okay, yeah, double down, a wedyn nes i fynd adre. Ac sy'n ei fod, sa'n lli aros fy nyn,
dwi'n chwysur o'n hynna, dwi'n chwysur gwrando ar y peth.
O, oedd yn off, so mae hwnna mynd rownd yn meddwl i lot.
Un peth sy'n mynd rownd yn meddwl i lot yn da, ydy pan mo'n i tua... Ta deuddeg iau wrach, oedd o'n i'n ymarfer piano, oedd mam wrth yn ysgwyd i, dwi'n mam, dwi'n codda na i chora fai ti. A thi, sef fynd i sefyll y piano, nes i dynnu'r stôl yn ôl. Gan feddwl bod hi wedi gweld y byddai hi yn sylwi a byddai fo jyst yn, o, meilir, stafodd y wirion. Nath hi ddim sylwi a nes i jyst gwylio hi'n disgyn yn ôl ar y cyfed. Ac mae'r slow-mo yna ar fonolog fewnol oedd mynd ymlaen yn de, dal i chwarae fatha hynllen fy mreni yn aml. Ac nath mam jyst sbio na fi mor upset. Aw, pam nes ti wneud hynna, meilir? Ac o'n eitha, dwi'n mwyn gwybod, o'n i'n meddwl se ti di sylwi, sori.
Pan ddys ti'n meddwl joc?
Ie, o'n i'n meddwl se ti di sylwi cyn ista, ond nath i ddim sylwi, a nes i adael di ddisgyn. Ac o'n i'n meddwl, ydy hwnna'n mynd i fod yn ffynnu? Mae'n mynd i fod yn ffynnu, dydy, a dod o ddim yn ffynnu, a nath i, oedd o'n bainus.
O, so hwnna di, sy'n ni di dal wedi chwerthu, mi credu.
O, na, mae hwnna, fatha, mae hwnna sydd ar y carousel o shame fi. Dwi'n cael yr ysfa i fod eisiau neud camu fewn i'r atgof i roed y set yn ôl.
Mae hwnna'n eitha teim i fod yn deg.
Wel, mae'n eitha gas ond ydy at mam.
Ie, oedd ti'n fachgen bach?
Dwi wedi ymddiheroedd i droio yn ers yna, dim ond cofio, so mae hynna rhywbeth. Mae hynna ni.
Okay.
Gosh, o hwnna'n un hir.
Oedd?
Ti wan?
Naga, ti na. Oh. Oes gennych chi pre- a post-show rituals ydych chi'n neud cyn neud theatr a teli? Full-scale panic, wedyn ni, edrych dros lanes. Mae rhaid i fi gael o leia tri hynllef cyn neud sioi, fel bod fi'n gwybod bod y popeth, achos mae popeth yn mynd yn wrong yn y sioi yn y fym reiddwyd
i. O,
fi siwr o fod yn yfed lot gormod y ddŵr, wedyn angen wishy-wish, sorry.
Wishy-wish.
Dyna ni'n arfer gael mewn pan i'n bach, sorry. Pipi, yng nghanol y sioi. Fi'n awful, fi'n mynd rhy nerfus, na beth fi'n neud, na beth yw fy pre-show ritual ti. Mae gen ti good routine.
Wel, y blaen amdano Chrissy fyny, dwi'n bach fwy llac yn gwneud dwan. Be di bobl ddim yn gwybod amdano fi ydy, dwi yn cael y panic attacks fwy a enbyd cyn mynd ar llwyfan.
Gader o dda. Sorry.
Sydd atha, ma nhw'n... eithriadol, sy'n golygu bod fi'n cael blanks mawr. Mae criw cabarela'n gwybod hyn bellach, os dwi'n cydio'n rhywun cymryd ar y llwyfan. Nath o ddigwydd yn noson ola cabarela, achos bod yn noson ola yn ysteddfod, ie, merched y waw, cymryd ymlaen oedd yr music di dechrau, a ges i'r panic attack. Mae'n horfi mewn bod fi'n di farw a dwi'n cael full scale blank.
Oh, my love.
Ac nes i gamer y llwyfan ac... Dwi'n chwerthu'n y peth o'n achos oedd o'n digwydd ar y llwyfan ac oedd yn ei wneud peth o'n lle ti'n mynd sy'n byll a'n neud. Nes i gael blank, nes i'n hofer moves, nes i'n hofer lanes.
Oh, na.
Ac tyd'r gan, felly o'n i'n performio hefo pawb, o'n i'n gwybod y lanes, gwybod y moves i gyd, a nes i'n gael blank. So, dwi'n trio arbed cael un o heina ar gyfer round a round, cyngerdd round a round.
Yeah.
O'n i wedi gorfod rhoi screensaver ar y ffôn efo'r holl lanes yn unigol o'n i'n neud.
Mm-hmm.
Fel, pam, er mwyn arbed cael panic attack yn ar rhywun. Ond, post-show ritual. So, dyna di pre-show ritual fi, dwi'n peidio cael panic attack yn meddwl bod fi'n mynd i farw. Dyna un peth fo therapist fi, dwi angen mynd rhywun efo i drio sortio. Mae hi'n dweud bod fi angen sortio hwnna ar eilad, dwi'n deffro. Fatha, mae'r gwaith i arbed hwnna'n dechrau pan ti'n deffro.
Ydy e?
Ynddi, fatha bod ti'n gwarchod y hyn, cael cwsg ddanos o'n cynt.
OK, well...
I mean, yes, easy for you to say.
Unfortunately, I can't bloody sleep because I'm scared about what's going to happen tomorrow.
Exactly, and it's Janet, she gets too overwhelming. post-show, da, dwi wan i trio...
Ar y bwys, be!
O, to be, dwi'n ei cael drinkio da, ond dwi hefyd yn trio, er mwyn arbed y burnout, dwi'n trio peidio meddwi gormod neu cael gormod y drinks ar ôl sioiau, achos... Mae'r adrenaline cymdan y taro mor galed. Er enghraifft, ar ôl cyngor drwy'n dy rownd, nes i fynd sydd adre.
Mm-hmm.
Nes i gael shower, face mask a paned.
Oh.
Ac oedd o'n peth call i fi wneud.
Oh, da iawn.
Achos fel arall dwi'n cael fatha, dwi'n cael burnout a dwi'n cael crash emosiynol.
Mm-hmm.
So, dyna un fi.
Oh dear. Stafi, sa'i di wneud digon y sioia. Na. Sa'i di actio spell.
O teli, beth ti'n efo teli cyn amor y mynydd, apre, beth ti'n neud? Cnesu
llais.
Cnesu llais, ia.
That's about it, really.
That's about it.
Yeah.
Joio.
Dyna ni ar ôl. Oh, well, ar ôl, bloody joio fe. Ginsen iddo.
Dyna ni classic yn mynd, yeah, dyna ni joio. Wedyn ddechrau un diod.
A bod i'n mynd i mynd adre yna.
Amser gwely, wan. Fydd yr un peth yn Llundain ar ôl podcast awards.
A ni'n mynd. Dyna ni'n mynd i BAFTAs.
Dyna ni'n mynd i BAFTAs.
I'm more excited. Fi'n really excited i BAFTA Cymru hefyd. Mae angen fi ddangos beth fi'n mynd i wisgo ti.
Yeah.
Whilst ti'n approving.
Mae Mari yn beirniadu BAFTA a dwi wedi cael gwahoddiad. Dwi'n anrhydeddus. Beth yw'r gair? Mae'n anrhydedd bod fi wedi cael gwahoddiad y ran round a round. Achos bod round a round yn dathlu ben blwyddyn 10 ar 20 oed, mae mi fydd round a round yn cyflwyno gwopper. Ac dwi wedi cael gwahoddiad. Dwi'n mwyn gwybod yn ogystal ag Angharad Llwyd, sy'n chwarae rhan Sophie, felly fydd Angharad y fi'n cael yr fraint ar anrhydedd go iawn i gyflwyno gwopper ar anrhydedd ar ôn, felly.
A byddai yna?
Byddai di yna, dwi'n mor falch bod di yna, Mari. Thank goodness, fel moral support i fi hefyd, da.
Ia, da. Reit, ti'n siarad i'n nesaf?
Haia, diolch am wneud fi werthyn bob wythnos.
Oh, croeso.
So, fi'n... So, fi'n fam i ddau o blant, Dan Bedwar, wff. A fi'n lwcus iawn i gael mam yn byw yn agos i helpu fi. Crofache, gŵr nôl yn y gwaith tra fi dal ar maternity. Uh-huh. Okay. Fi'n caru mam gymaint a fi mor lwcus i gael hi, ond Jesus, pam so boomers yn gallu delio da generational trauma nhw? Part one, part two. Mae'r amount o guilt trips / superiority complex / unresolved trauma fi'n gorfod delio gyda gan mam sends me over the edge weithiau. Oh my gosh. Dim bai fi iwe gath mam ddim help pan oedd hi'n iengach. Weithiau sofe werth yr help gan fi. Melty face emoji. Mm. Rant over, diolch am gael rhannu. Mary's over to you.
Wel, mae hwnna'n rili anodd yn dweud, achos mae hefyd cael plant rili ifanc yn neud popeth 10 gwaith mwy sort of magnified. So mae rhywbeth sy'n mynd i annoio ti, mynd i annoio ti tenfold. Ond mae'r ffaith bod y fam di rwy'n digonol yn gallu helpu yn amazing. A fi'n gwybod fi ddim yn gweithio ti fel bod ti ddim yn cael teimlo fel hyn, achos fi'n credu bod pawb yr un pwynt neu gilydd yn mynd y frustrated gyda'i rhieni nhw. A weithiau fi'n gallu imagino fel cael y teimlad na o fel, wel, fi'n eisiau ti ddod rown te, os mae dyma beth fi'n mynd i gael bob tro. Be sy'n ni gweud, os y ti eisiau, dwi'n siŵr os ti eisiau cyngor, ond sy'n ni just yn gweud, mam, ti beidio gweud hwnna, please, achos mae'n neud i fi deimlo fel hyn. A just, falle roed, be the gentle parenting iddyn nhw, a gweud wrth nhw sut mae'n neud i ti deimlo pan y ti'n gweud hynna, falle.
Mae hynna yn anodd, ac mi ydyn ni lwcus, dyn ni fel cenhedlaeth, a dwi'n cyffredinoli fan hyn, felly di hwn yn no shame i'r boomers. Dyn ni wedi cael y magu mewn oes lle mae therapy a bod yn ymwybodol o'n stad feddyliol ni a'n iechyd meddwl ni yn lot fwy hygyrch, fydda, mae lot fwy access i wasanaethau sy'n helpu iechyd meddwl. A mwy o wybodaeth, mwy o wyddoniaeth dros y peth, mwy o ymchwil, felly mae hynna yn tricky. Be fyswn i'n deud ydy, falle rhywbeth ti'n gallu deud ydy, dy ffordd di, mam, oedd o dros yr ffaith bod ti ddim wedi cael yr help sydd ar gael ywan ydy ddim drwy cosbi fi. Y ffordd o'r chfygu hynna ydy dathlu'r ffaith bod ti yn gallu rhoi dy cymorth yna i fi.
Yeah.
A nes i ti torri'r gadwyn yna.
Yeah. Well, yeah. Yeah, yr un ffordd gweud sydd mae'n neud ti deimlo pan mae'n gweud hwnna. So,
anodd. It takes a village.
It does take a village. A hynod o frustrating hefyd. A hefyd, fi'n siŵr os ti'n siarad gyda mama eraill, os oes gen ti ffrindiau sy'n mama eraill, bydde ti'n cael yr un fath o straeon. Le o bod gen ti bobl i siarad gyda. So, byddwn i'n gweud, tell your friends. Hyd yn rhaid sydd ddim efo plant, fi'n siŵr bydden nhw'n gallu sort of, uniaethu gyda ti gyda pethau fel yna. Am pa mor.
O, na'n ei dda, o'na. Os ti'n mynd i dagu, tac at y.
Ynddi. So, ie, a fi'n deall, a mae da fi two under four, and it's a lot. So, gobeithio bod ti'n cael, beth ti'n gweud am, beth nes ti'n gweud am dy ŵr? O, mae yn ôl yn gwaith, ie, annoying.
Classic.
O, gobeithio allu di cael bach o ofod i di, ofod, bach o space, i dy hun i fynd i cer am dro gyda'r nos neu rhywbeth pan mae'r plant yn cysgu neu pan mae dŵr di nôl, a just cael 5 munud bach i dy hun a edrych ar ôl dy hun, cael bath.
Dwi'n meddwl bod hwnna'n bwynt da rhannu fod y ffrindiau, achos da ni gyd fe tyluoedd a da ni'n caru nhw a gweithiau, tyd, gymaint am teulu fi, mynd yn oed efo fi, dwi'n mynd yn oed efo nhw, a mae pawb efo'r profiadau yna, felly mae'r rhannu. Diolch am rannu.
Diolch. Helo. Penod wsos diwetha yn hilarious.
Stop.
Pan bod y BBC mor benderfynol o'r ddarlledu bob symudiad bodyn troed mae Toad Farage yn neud. Farage. Dim hanner cymaint o coverage i'r llu o protestiadau Israel/Gaza o'r gymharu ar Unite gyda Unite the Kingdom Unbiased My Ass! Dyn ni wedi twtio ar hynna'n dod.
Dod. So, dyn ni wedi darllen hwnna a dwi'n methu ymateb i hwnna.
Ie, yeah, ond da, fi'n deall beth ti'n gweud. Wel, fel wedi sy'n ystrathau, nes i wneud coin i'r BBC. Os ti'n teimlo fel yna, mae'n really hawdd i wneud coin. Just ced complaints, BBC, a allai di weid oedd nhw yn union beth ti'n meddwl. OK.
Hi, joio'r pod yn fawr. Os byddech chi'n mynd i parti Halloween, Eleni, beth fydde gwisg ffansi chi?
Fi yn mynd i parti Halloween, Eleni.
Wyt ti?
Ydw. Mae fy nai i yn troi yn un, a dyn ni'n cael parti, achos mae fe rownd adeg Calan Gaea.
Yeah.
A mae rhaid i fi ar plant wisgo lan.
Be ti'n mynd i wisgo fyny fel?
Gwrach.
Love it. Mae wicked yn mynd i fod yn yr amser yna.
Oh, Simon fel Alphaba.
Fel Ceridwen?
Just general grach.
Just general grach.
Mae gennau het ddi, hessian, nes i brynu ar Vinted.
Nice.
Mae gennau moon earrings.
Love.
Fi jyst yn mynd i wisgo fel ffroc di, a jyst bod fel painted face, paintio fy ngwyneb i'n neis, a jyst bod yn, hello, fi'n sexy grach.
Sexy grach?
Dim sexy, na, dim sorry.
General grach.
Just general grach. Ond dim, on modern day grach. Dim, tyd, witchy fingers, a troi'n mawr, na, just na. Normal.
Positive grach.
Pagan modern day grach, ti'n mynd?
Swyn ydraig.
Swyn
wraig.
Swyn wraig, yeah.
Swyn wraig, love that. Dwi falle, mae Andrew wedi dweud fy mhartner, bod o eisiau cynnal parti Halloween Lenny. Felly, fel arfer, dwi wedi mynd â bethau dan y gorffennol fatha. Ti'n cofio Zebra Crossing fi? Nes i wisgo wneud o Zebra efo tire tracks dros fi, Zebra Crossing. Nes i fynd fatha Cecil the Lion, y llew enwog gafodd ei seithi mewn Safari Park yn Kenya, neu Defrica, dwi'n cofio'n
siarad. Rhwle arall.
Felly, Eleni, fyswn i'n mynd fatha, beth sydd wedi bod yn yr newyddion?
I mean...
As in, pop culture.
Flag ar dan.
Falle'n bach yn rhywle. Pop culture, beth sydd wedi bod... I'd swn i'n lyfio mynd fatha Elphaba.
I'n mynd i weid Elphaba, neu Glinda.
fel arfer, swn i'n gorfod meddwl am rhywbeth fatha bach o pun yn y fan.
Ie, ti'n licio pethau fel yna.
Fi'n joio good pun.
Ti'n licio meddwl bod ti'n glyfar.
Yndw. Fi yn. Achos fel arfer, mi ydw i.
Oh!
Mor humble.
Ond na, ond os ti ddim yn siŵr, fi'n meddwl, cer down to the normal route. Achos, ond be o'n i arfer wneud, ond bys ni byth yn nawr, oedd Mary Potter.
Mary Potter.
O da fi fel, o da fi hydlath, o da fi clogwyn, o da fi fel gwallt mewn plat aspectol.
Yeah.
It would have been perfect, ond I will not do that,
let's
obviously.
Let's not dive down not that obviously. Rabbit hole.
Ond twyd, cer down your traditional route, dyfrach, ond... Twyd, modern day grach, celebration of the pagan faith.
Yeah, Samhain.
Pardon?
Samhain.
Pwy?
Dyna i ddyn efo.
Oh, Samhain.
Yeah, yeah, yeah. Enw. Dyna i ddyn efo.
Yeah, Samhain.
Hen enw. Gosh, lle ddoth hwnna gyda i wan?
Oh, god o'r rwle.
Wow, y dewyd sy'n fawr i mi.
Vampire. Always a classic.
Yeah.
Just dau bit o lipstick coch ar dy oedd o di.
Ond ydy'r vampire ddim hefo...
Ydy'r, achos maen nhw wedi cael eu...
Brathyn, lle gyntaf.
Yeah, exactly.
OK. Mae rhaid i feddwl...
Mummy?
Be sydd wedi digwydd ran pop culch, Eleni? Be di'r gyfres fwyaf poblogau sydd wedi bod heblaw am K-pop Demon Hunters?
K-pop Demon Hunters?
Mae rhaid i fi feddwl. Ymlaen yn ni, Mari, achdy ni ar awr a deg mynydd.
Dia. Hang on, reit. Os fysyn nhw strictly Cymraeg, fwy fysych chi eisiau gweld yn dawnsio neu ar y palau? Moch, os dyn nhw'n arbenigwyr... Neu ddim, really. Just for the lols. Sorry, dyna'n really anodd i fi ddall.
OK, dwi isio Chris Hughes yn dawnsio.
Chris Hughes. Oh, ie, fi'n dawnsio. Ti'n dawnsio.
Ti'n meddwl fi'n dawnsio?
Yeah. Wel, bys yna i ddyn i fod arno fe.
OK, ie, yeah, cool. Bys
yna i ddyn i fod arno fe, Meilir.
Pwy arall? Dwi isio gweld...
Heledd Cynwal, always.
Yn present. Oh, yeah, he was a test daily.
Yeah, now nain hi, falle bydde hi yn judge.
A pwy fydde Claudia Winkleman? Larry Sean.
Oh, na fi?
Larry Sean.
Sorted
done. Pwy arall yn dawnsio? Dwi eisiau gweld rhywun fatha Howell Gwynedryn yn dawnsio.
Dwi'n meddwl bod gret.
Dwi eisiau gweld Betty George yn dawnsio.
Oh.
Dwi eisiau gweld Margaret Williams ar y panel.
Okay.
Dwi eisiau gweld, pa ddyn? Mickey Plum ar y panel.
Okay. Sa'n hilarious. Mae'n sôn o'n hilarious.
Dwi eisiau gweld, pwy di'r pobol ianga neu? Pwy sydd yn cool?
Catrin Feelings
er rhaid.
O, neu Octavia sydd yn ddawnsraig.
Octavia, sy'n hi'n amazing.
Ie, sy'n hi'n wych.
Pwy arall sydd ganddo ni? Dwi eisiau gweld... Pwy arall sydd ar... Pwy sy'n cyflwyn y pethau ar y funud? Zalisa Angharad yn wych yn ddawnsio.
Bysa.
Chda ni wastad yn cael joc efo'n Cabarela. Pan oedd hi'n astudio am dde, yn Llundain, mae'r gwrs perfformio. Oedd hi wastad yn cael ei gwneud... Mae'n un... Dawns, neu number oedd nhw'n gwneud. Nath Lisa arfer bod y polyn. Mae dawnsio yn wych, wan. Yeah. Ond mae wastad yn joc. Mae hi oedd y polyn.
Oh, bless. Swn i'n fel ddif ond dig.
Pwy arall fysyn ni cael? Say Yes in Arwel yn hilarious.
Say Yes in Arwel. Yes in Arwel.
Geraint Rhys Edwards.
Geraint Rhys Edwards yn amazing.
Pwy arall, dyn ni siarad y panel, rhywun fwy fatha awdurdodol.
Ooh, okay.
Angharad Mair.
Oh, Angharad Mair.
Sa'n wych ar y panel.
Definitely.
A mae'n redwraig, felly mae'n gorfforol, mae'n ystwyth.
Pwy dawnsio fi, mae'n gwybod pwy bysyn ti'n cael? Wel, fi'n meddwl bod ni...
Stephen Parry.
Stephen Parry ar y panel, so ie, na, sy'n rhaid i gael Stephen Parry ar y panel.
So dyna chi, mae hwnna'n amrediad eitha o bobl.
Da iawn, Meilir, ti'n mynd dda fyna.
Bydd Iwan, oce, dwi'n darllen hwn, oce. Bydd Iwan Rheon yn chwarae yn yr audiobooks o'r awdur Turfy, siomedig iawn. Dydy Game of Thrones ddim yn talu digon royalties bellach? Ouch, miaw.
Ie, mae yna lot o ser wedi... Gweud bod nhw'n mynd i fod yn rhan o'r audiobooks newydd fel mae Keira Knightley yn mynd i fod yn rhan ohono fe. Mae... Fi'n really disappointed. Mae rhywun o Green Wing, Sue White, mae hi'n mynd i fod yn fe sydd yn really disappointed.
Mae'n sgwrs yn parhau gwneud yr actorion sydd wedi cytuno i fod yn rhan o'r gyfres deledu Harry Potter yn ogystal â'r audio lyfrau sydd wedi bod.
Mae'n anodd, twyld. Achos gyda'r cyfres deledu... Mae gen ti ser sydd ddim necessarily sort of an AAA list, right? A imagine o, os wyt ti, mae fe'n anodd achos mae fel rhoi
it's
job...
It's tough out there.
Well, it's tough out there. A ti'n rhoi job 10 mlynedd i rywun. Ti'n rhoi job sy'n mynd i bara am 10 mlynedd. Mae'n anodd wedyn ni, fel actor sydd ddim yn, falle ar y trywydd iawn i fod yn seren fawr. Mae'n anodd i weid na. A yr un peth gyda Iwan Rheion a'r pobl mae sy'n neud roadie book, mae nhw'n siŵr o fod wedi cael paycheck huge i fod yn rhan ohono fe. Wedyn ni, mae'n anodd i ddygymod a eu morals nhw gyda hynna. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl?
Ydw, mae'n tricky. Wyt ti'n berniadu actor sydd jyst eisiau gweithio ac angen cael talu mortgage a byw fel pawb arall, neu wyt ti'n berniadu nhw? Dwi'n rhannu barn o gwbl am hyn, achos...
Dwi ddim yn equal. O'n i'n mynd i weid, mae fel, o ti'n mynd i gael go ar rhywun sy'n gweithio i Amazon, achos bod ti ddim yn hoffi Jeff Bezos. Dwi ddim yr un peth, achos mae'n greadigol. A fi'n deall, mae rhywbeth sy'n dod o ymennydd rhywun creadigol yn wahanol, ond fi'n teimlo'n odd amdano fe, ar cael go am yr actorion, achos fi fel, it's a steady job. Sy'n ni'n bersonol ddim yn neud e.
Dwi'n gwybod y setio, mae'r wahanol, be dwi'n meddwl sy'n wahanol fwyau, rhywun, er enghraifft, os wyt ti'n mynd berniadau rhywun sy'n gweithio Amazon, achos maen nhw angen y gwaith, ydy'r ffaith, mae gan lot o hyn broffail. Dyna sy'n neud o'n tricky, ynda, wrach sy'n neud o'n chdi bach yn, sy'n neud efo eistedd llai cyfforddus, ydy'r ffaith bod gan y bobl mae broffail, ac felly mae lleisio nhw gallu dylanwadu, ac mae lleisio nhw hefyd yn mynd i ddod â poblogrwydd i'r cyfresu yma. Felly, er mwyn rhoi dy ddwy ochr, dwi'n cydymdeimlo efo actorion sy'n gorfod gwneud penderfyniadau anodd er mwyn cadw'r paychecks. Dwi hefyd gwerthfawrogi beirniadaeth bobl o bobl sydd efo profil sydd yn rhoi i llais i gyfres gan rywun sydd yn hynod o damaging tuag at y gymuned Lhydetica Plus ac yn benodol pobl trawsrhywyddol.
A sydd wedi gweud bydd i'n defnyddio yr arian mae'n cael am y cyfres i ffundio campaign yn erbyn pobl trans. Mae hwnna'n anodd.
Ynddi. Ymlaen â ni.
Fi newydd ddechrau swydd newydd 22 oed a really licio rhywun yn gwaith. Mae hwn yn theme gyda ni, yna gyda gwrandawyr ni.
Office crush.
Ydw i fod i weid neu gwneud rhywbeth am y peth neu keep it professional. Pawb y gweud wrthai aros am night out ac efalle welai y mas, ond stem patience da fi, lol. Be fi'n gwneud?
Oh. Hyn, ti 22 oed. Ac cyn felly bod ti'n sticio treoleg gwaith o ran bod yn broffesiynol. Put the feelers out there.
I mean, na i weid rhywbeth wrth y ti.
Oh gosh.
Don't shit where you eat.
Ie, dyna pan dwi'n dweud bydd yn broffesiynol.
I mean, fi'n gwybod ond... OK, it all goes well. Ti cael cusan bach.
Right.
Falle bach mwy. All of a sudden, falle, are you in a situationship? Ond wedyn ni, dwi ddim yn ateb ti nôl. O, peth ymwydych yn mynd yn sir. O na, ti gweld y gyda rhywun arall. O na, mae dy galon di wedi torri. Oh. Di'r llun byddai'n gweld yn y gwaith. A wedyn byddai'n awkward pan ti'n neud te a coffi.
Mae'n un ffordd o falu bod y berthynas neu petai hi'n dod i ben, mae'n ein fwy o bwyslais arna chi i ddygymod ac i fod yn geredig efo'ch gilydd. Hold on, I say, achos cause I love the drama.
On hefyd, you know, why not?
We love a little bit of romance. Hefyd, mae mor neis cael rhywbeth i exeitio diwrnod y waith.
Ydy.
Ti'n cofio'r dyddiadau neu pan ti'n ffansio rhywun?
Oh, ydw.
Och, gosh. So, da ni'n byw vicariously drwy dda ti, felly, falle bod ni ddim yn rhoi dy cyngor gorau fan hyn. Ond mi fyswn i'n deud, put the feelers out there. Gna baned iddyn nhw deud, neu dweud, o, da ni fynd i pub wedyn, wyt ti eisiau dod, dwi'n rhaid i'n rhaid?
Ie, ti'n gallu danfod neges ar Insta?
Mae hyn yn move.
Ydy, ie.
Ond dwi'n meddwl bod mae'r dilyn rhywun ar Instagram, mae hwn yn gam.
Ydy, a dilyn, okey.
Mae hwn yn gam fatha, dwi'n rhaid, I'm chucking my hat in the ring.
Ond hefyd fel, be chi'n neud dros y penwthnos, guys? O na, all of a sudden, dyn ni yn yr un lle.
Ie.
Trefna
fynd i clwb, dwi'n mwyn gwybod lle ti'n byw, sy'n bwyw Gardydd. Ac yn ddeheuol, falle bod ti'n, dwi'n mwyn gwybod, let's say bod ti'n Gardydd. Mae'n noson ymlaen yn clwb. Pwy sy'n eisiau dod trefnu noson allan? Paid aros dan y parti dolyg, achos, wrach, ti'n rhywbeth o pedawastad amser?
Dim parti dolyg, just night out.
Oh. So trefna'r night out.
Trefna'r night out.
Don't hwnna di o, trefna'r night out.
I bawb yn yr office, yeah, go on.
Yeah, go
proactive.
On. Proactive. Dyna swn i'n gwneud. Get the girlies involved, get the gays and girlies involved.
Yeah.
Girls, gays and theys. Get the... Achos mae pawb eisiau hangi allan fan nhw.
Ydym.
AKS.
Gay. Me.
So dyna ti, a gael ni wbeth sy'n mynd. Please, yeah, please keep us posted. Achos dyna ni cael gymaint o'r submissions yma, a dyna neb yn follow i o fyny.
Mae rhai pobl yn. A fi eisiau gwybod beth i'n mynd i wneud.
Cadw ni yn y lŵp.
OK, let's go, let's go, let's go.
Okay. Beth yw barn chi ar y ffaith bod rhwydwaith dynion Cymru bellach wedi cael ei sefydlu? Yn bersonol, dwi'n meddwl it's giving small dicks ar us. Just gadwch i'r girlies gael un peth i nhw i hunain. P.S. Major shout-out i bwy bynnag ddod fyny gyda Cari Bwyd fel drag name legend.
So yeah, Diane,
James Hugh O'Neill. James Hugh O'Neill. James Hugh O'Neill. Be di barn? Yeah, I get it. Mae'r grŵp yn hynod o ddof. Mae'n hynod o ddof, Tim. Mae'n reit...
Ydi e.
Mae'n reit fatha, it's giving merched, it's giving dynion o wawr, gwir o wawr.
Oh, dyna neis. Dwi'n mor falch.
Dy ddim di kick off. Dy ddim yn gyffroes iawn. So nid mawr ymlaen yna.
Fi'n deall y teimlad na ddo fel, these bloody women are getting. What about me? When's International Men's Day, actually? It's giving that.
Where's Straight Pride Day?
Ond ar yr un pryd, mae'n rhan ohono fi fel, mae'n gymaint o faich ar y ni fel menywod i sortio allan lot o, hynny yw, menywod straight, i sortio allan social lives dynion. Mae'r loneliness epidemic ma yn very much yn thing, a fi'n meddwl os mae'r dynion yn trio sortio i hynna'n mas drwy wneud rhywbeth mor teim a setio fyny Facebook grwf, fine, ewch chi wneud e, as long bod e ddim yn toxic, a leo bod yn rhywle i ddianc neu ofyn cwestiynau falle, achos dyna be o'n i'n hoffi am rhwydwaith menywod Cymru, fi dal yn caru fe anyway, ydy ti yn gallu gofyn pethau falle sut ti ddim yn gofyn i grŵp o ddynion hefyd, t'mod, so...
Yeah.
Fi'n gwybod beth ti'n gweud, ond os mae fe ddim yn toxic, please God, o leia bod na ddim grŵp toxic, let it happen.
Ie, yeah. Ac os fel ti'n dweud, ti'r sgyrsiau pwysig yn gallu digwydd yno, er enghraifft beth sy'n ymlaen yn y byd mae heddiw, yna mae hynna'r gwell, siŵr dydy. Ond I totes get what you mean. Gawn ni merch... gawn ni merch siarad shop, please. Gawn ni merch siarad shop, dwi'n meddwl be? Gawn ni merch siarad shop? Ie, yeah, exactly. I mean, I'm kind of doing it.
Oh, don't hiccups.
Oh, you're scared. Gawn ni merch siarad shop, please. T-shirts a cute tote bags. Sen i'n really cool.
Sen i'n really licio hynna.
A badge bach.
Badge.
Dwi yn teimlo bod ni angen dyluniad newydd i clawr ni.
Wyt ti?
I think we need to go professional a gofyn i rywun dylunio. Os ys gennym ni ddylunwyr yn gwrando ar y podlediad yma, fesen hoffi roi cynnig ar glawr newydd i siarad shop, falle bod dyluniad bach o ti a fi yna fo.
Oh, na.
Cysylltwch efo ni, ond ni weld beth ni drefnu, achos I think that would be cute.
Yeah, it would be cute.
It would be really cute.
A, fi eisiau tote bag jyst i fi.
Wel, dyma di peth, ti'n fawr dyluniad sgynny ar y funud, ti'n eisiau hwnna'r tote bag?
Na, gwyd wyt ti ddim.
Wal fricks efo graffiti yna fo.
Oh, mae Davi, cofio Queens yn podcast, mae literally Davi cushion gatho ni'r podcast awards.
Mari, Canva's finest. Fi sydd yn ei hwnna'r Canva.
Fi'n gwybod.
Sa'n feddwl, bless.
Fi yn hoffi fe, though.
Mae well gen i fi un siarad shop. Oedd yr un Queens, oedd yr Wal Fricks yn binc gole pale. Lle mae'r un Queens yn bach fwy poppy.
Fi'n licio'r lliwiau. Fi yn hoffi'r lliwiau. Imagine hwnna gyda background D, a tote bag.
Ond chi bach fwy cool.
Yeah, okay.
So, na fo, da ni'n rhoi hwnna allan i'r universe. So, os yna ddylunwyr graffeg yn dilyn ni ac yn gwrando, cysylltwch a we'll talk.
We'll talk. A nawn ni'n neud, a wedyn nawn ni'n neud 30 bag, os dych chi eisiau.
Ie, achos da ni ddim eisiau blinking
warehouse, loads, na, god na.
Ok.
Petai fersiwn Cymraeg o Drag Race, pwy fydda'r host, a pa ganeion fasen iconic ar gyfer lip sync? Be di hwnna yn Gymraeg?
Lip sync?
Gwefus.
Ddim yn gwybod.
Anyway, fersiwn Cymraeg, well, Neilir fydda'r host.
I'd love it.
O na, bys rhaid ti fod yn drag queen. In drag.
Yes, yn bod mewn drag.
Yeah, fine. Have you Michelle Visage ti? I mean, ofs.
Yes, ofs.
Ofs. Pwy arall?
Stephen Parry. Gillian Elisa. So Gillian Elisa yn gorfod bod yn guest judge.
Bysa. Caneion, obviously, paid o fod ofn.
Obviously, Rhoi Mi Wen.
Rhoi Mi Wen.
Meganomeg.
Funky Meganomeg. Dŵr, dŵr. Twyd y gael.
Eleri, joia dy gwmni. Wait, Betsan, Canu Gymru.
Oh, sorry, oh my gosh, imagine just rotation o Caneuon Canu Gymru.
Fina. Beth can Fina? Oh my gosh. Love your Fina. Dyro I mi, na'i brofi I ti, fod y cariad yma ddigon
ti. Oh yeah, mae'n angen.
Gweda I mi.
Ond ie, na rotation, falle rotation o Caneuon Canu Gymru yma, dylai fe fod.
Yn y clas.
Calon Lan.
Calon Lan. Ag, be di'r gan Torri Platia, Cariad Pa Jones? Gaddi arben fy hun heno. Oh, that would be the Park and Back can. Fatharin. Be natharin nath... oh my god, get those nuts away. Latrice Royale nath hi'n neud...
You make me feel...
So gaddi arben fy hun fysa'r natural woman okay. Yr un Cymraeg. Sawn edrych. Mae'n wyllt yn juicy. Mae'n lefi yn canu hwnna. Gaddi arben.
Wel, dim ti, bys y ti ddim arno fe, bys y ti? Ti'n byd y host.
I'll do a guess.
Do a guess me doing
guess
it.
Guess me doing it. I'll present his thing in it, compete in it.
OK. OMB, newydd wylio benod rar. Round a round. Meilir! Efo i mawr.
Efo i mawr.
Efo efo i mawr. Move over Owen Cooper.
Hold on, ti'n cofio llongyfarchiadau mawr.
Sorry. Llongyfarchiadau mawr. Move over Owen Cooper. Give Meilir the Emmy.
A dwi'n gafodd ddim fi'n athyru hwnna fewn. Fedra i ddim cymryd y clod achos oedd gyda ni dîm stunt anhygoel ac y ffordd nath ni ffilmio'r stunt ac hefyd y gyfarwyddraig Rhian Mair a phawb oedd gweithio ar y tîm cynhyrchu, mae nhw sydd wedi di chopio yn changeo neu gyda ti gilydd, sy'n golygu fod yr stunt di edrych mor realistig, oedd o'r clod i gyd iddyn nhw, cwbl unig o'r neud, o sefyll o flaen car oedd yn dreifio tig ato fi, oedd yn really scary. Ond stunt yn dreifio'r car hefyd tig ato fi, yn lle catch yn fychan, a wedyn o'n i'n camu allan, ac oedd y berson yn camu fewn i'r rôl yr neidio ar y car. So, diolch yn fawr iawn allan gwrchiadau iddyn nhw.
Fi'n rhywun yn joio'r exception speech yna. Exception speech.
Diolch yn fawr iawn. Wel, it's where Claude, where is dude? Like, ddim fi na.
Mae hwn yn part 2 o'r hwnna yn rhedeg mai. A actually, fi'n fwy o Pobs y Cwm girly. Come on, mae stori Tom y psychopath ar y love triangle weird efo Gaynor a Fion yn dod i'w ben amser adolyg. Rhaid i chi wylio. Mae'r stori mor gripping. Mae fe'n gripping. Fi'n gwylio am Pobl y Cwm.
Ti sydd wedi gyrru hwn i fewn, Mari?
Nage. I wish it was me. Achos fi'n really mwynhau Pobl y Cwm hefyd. A mae fe yn eitha gripping. Ti'n gwylio?
Wyt ti'n ddiedd, Mari? Achos bod ti'n sgriptio i'r ddwy o'r sepon.
Fi di sgriptio i'r ddwy a fi'n really mwynhau. A really mwynhau y ddwy ohonyn nhw.
Dwi wedi bod yn gwylio Pobl Cwm ddiweddar. Joio Pobl Cwm. Love it. Ond hefyd gwylio'ch rownd a rownd.
OK. Ond na, mae'r stori Thomas Aikfeth hefyd, fi'n gwybod beth sy'n digwydd. So, cariwch mlaen i wylio, achos mae e'n really, really dda.
Ac hefyd mae'r rownd a rownd wedi bod yn really, really dda.
Meilir!
Efo'r holl.
Na gyn i neud yn siarad am blicio'r rownd a rownd.
Flash forward. Felly gwylio'ch Pobl Cwm, cefnogwch S4C, gwylio'ch Pobl Cwm, gwylio'ch rownd a rownd. A mi fydd apre mor am yr unig mynydd yno.
Mwy o psychopath, dot, rhywun person yw hwn. Ydych chi wedi gwylio
The girlfriend.
Na, dwi ddim wedi eto. Fi really eisiau gweld y... Mae fe ar Netflix.
O, mae hi eto. Ydych chi wedi gwylio The Girlfriend ar Prime, fab. Olivia Cooke a Robin Wright Penn. Psycho thriller, bonkers.
Mae hi eto.
Ti be, mae fe, un o'r ffrindig o'r fi yn cynrychioli... Dyna sydd yn cynrychioli Olivia Cooke fel Ashant. Felly gysi wbod lot o'n gyfres yma. Ac mae'n edrych yn ffantastig. Mae'r Guardian wedi rhoi 5 a hanner seren allan o 5 i fi.
5 a hanner seren?
4 a hanner seren allan o 5.
Sorry, right, ie.
Yeah. Sydd, so, dyn nhw'n gwneud yn aml. Dyn nhw ddim. Mae'n reit Oedipal. Mae'n reit weird.
Nes i VHA yn chwilio am rhywbeth i William ar ôl ni orffen The Guest. Yeah. Ti di gwylio fe to?
Na, dwi'n gwylio fe.
OK. Neu ddim siarad am hwnna te. A naethon ni wylio yr trailer i hwnna, a Che fel, not for me. A ni fel, Che. A nes i fynd, well, I'll watch it without you. A ni fel, fine, I'll watch Alien Resident. A ni fel, OK, see you later then. So, yes. Ni gael mini fight. A nes i, fi di bod yn watcher The Paper.
The Paper? Sef spin-off, The Office.
Yeah.
Dwi wedi gwylio ar un... American Office, so...
Pam?
Da ni wedi trafod hyn o blaen.
Pam, mae fe'n rin stupid ddwch, mae'n amazing. Beidio
nhw'r un efo... Keegan. Ti'n gwybod feddwl, mae'r mansion, lle oedd Murder on the Dance Floor wedi dod yn boblogaidd eto.
Oh, Saltburn.
Yeah.
Saltburn.
Mae the girlfriend, it's giving Saltburn vibes.
It is giving Saltburn vibes.
So, let's go on. Ac ar ran pawb... Jeez, mae hwn yn beth yn egr.
Fi'n rili yn haen o, ddo.
Ac ar ran pawb sy'n gwrando arno chi, da ni ddim yn gallu aros yma podlediad munud wrth funud. Fydd yn ôl rhain eich games yn pods...
Be?
Podcast Awards mis nesaf.
Tri ato.
Ac ar ran pawb sy'n gwrando arno chi, da ni ddim yn gallu aros yma podlediad munud wrth funud. Fydd yn ôl rhain eich games yn Podcast Awards mis nesaf. Da ni eisiau gwybod popeth, pob look, cari chi.
Fi mor excited am ei popeth oedd chi.
Diolch am y neges.
Diolch am y neges.
Am y peder neges.
Ie, diolch.
Da ni'r awr hanner. Mi fydd na social media spamming yn ymlaen. Fydd na reels TikTok.
Byddwn ni'n awful.
Dewch chi dreulio diwrnod efo ni ar y ffordd i Podcast Awards.
Oh, as in, I plan on being the most obnoxious.
Ond hefyd achos bod ni'n cydnabod hynny, falle bod ni ddim yn obnoxious.
Sa'n meddwl bod e. Fi'n meddwl bod fi'n ffain o bod yn obnoxious.
Mae ffain yn ddweud.
Ond ni definitely ddim yn mynd i ennill.
Da ni'n gwybod. Mari, mae gen i hanner awr cyn bod fi'n gorau gadael, so let's go.
Da chi'n edrych mlaen i weld Michael Sheen fel Owen Glyndŵr. Di'r promos ac... Di gweld y promos ac mae'n anhygol faint mae'n edrych y swnio fel Michael Sheen.
Oh my god, nes i ddeud hynna. Dwi'n gafo fi'n fi'n eithaf ddeud hwn chai.
Na, fi'n edrych mlaen i weld o ddo.
Ti'n mynd i weld o?
Ydw, os fi'n gwybod.
I just yn canolfan y millennium fydd o'n i fydd o'n dyfynu.
Na, na, yn Abertawe mae'r National Theatre. Dim syniad.
Talk about Welsh National Theatre.
Os mae fe'n dod lan hi bo Aberystwyth, gan i weld.
Wel, yn allol i'r gogledd, please. OK, nesa. Da ni di mynd o David's Dead i Maid i Marw. Gobeithio ddim yn de Love You Guys, XOXOXO, Gossip Girl.
David's Dead.
T'w gwybod beth, oedd hwnna'n hilarious yn yr cyngerdd ddron dy rownd, achos oedd nhw'n chwarae clip. David's Dead.
Oedden nhw.
Ac oedd pawb cefn llwyf yn mynd, David's Dead. Yn Iestyn Arwel, R.I.P. i David. Ie, dylech chi wylio?
Mae'n
i'r un ola.
Here we go.
Eisiau,
no, ti sy'n edrych efo?
Eisiau siag New Year's Eve, so nes i... OK, so flashback di hwn. Eisiau siag New Year's Eve. So nes i gwrdd ar boi yma o Linden a siago fe mewn multi-story yng nghanol Caerdydd. Pobl di gartre'n watch yr car mynd nôl ymlaen. Mortified, but good siag. A wedyn nath nhw dod i'r ffenest a trio dwy'n ffona hilaire mor embarrassed. Ond YOLO.
YOLO, honey!
Dwi'n teimlo dda bod fi'n nabod y person yma.
Wyt ti? Pwy yw, he? Yn gweithio ar
yeah.
I mean... Sure.
Oh Pam my gosh. Lai. I mean, live your life.
Mae hwnna'n hilarious bod yr homeless i gyd yn edrych. A wedi mynd, I've spotted an opportunity fan hyn. Mae'r person yma ddim yn mynd i fod yn concentrated.
A di ti'n dwi'n ffôn no?
O sut oedd yn dwi'n... Oedd yn ffilmio?
Os oedd hein yn yr set gefn, oedd y ffôn yn y ffrent yn yr holder.
Oh
a reach in.
God.
Not a reach around. Oh my gosh.
Sorry, mae'n rhywbeth.
Wel, da ni'n gicrwth ar ôl y neges yna. I mean, Philia Oates.
Philia Oates, YOLO!
Gwych, bod ti'n cael...
Da iawn ti.
Dathlu'r flwyddyn newydd, y nos calon yn iawn.
In style. Fi wedi cael laptop na, Meilir.
Do, dyna ddiwedd y blwch llwch. Y blwch.
Na, y blwch llwch.
Y blwch bonkers o beisiadau.
Mae'n awr a hanner nawr.
Yndi. A dwi'n teimlo bod ni di... Gobeithio bod hwnna ddim rhyd rôm.
Ti'n meddwl bod e?
Da ni wedi cael gyfnod lols.
Mae'n vibe gwahanol wrth os yma, dwi'n teimlo. Ni ddim yn silly billies, nag yni.
Mae'n teimlo reis fatha...
Fel pam ti fyna?
Formal.
Pam dwi'n gallu gweld fy hynna?
O, dwi'n teimlo bod di bod reis gynhwys fawr.
O, ie, ie.
Ynddo. A mae'n e lot fel eidyddiaeth di bod. A dwi'n teimlo bod oedd rhaid i ni drafod o chyddi bach. So, da ni wedi gwneud habit o hyn wan. O wneud, fydd y segments gwleidyddol hyn ymlaen, da ni'n mynd i grynhoi nhw, falle na'n wneud bullet point lot fwy
concise,
lle bod ni'n gorfod trafod nhw.
So os chi'n gallu meddwl am enw ar gyfer y segment yna, gadewch chi ni wybod, a cofiwch, o, da, mae angen i fi gael hwnna. Cofiwch dilyn ni ar ein
cyfryngau cymdeithasol.
Nes i weid hwnna? Nes i glywed fi'n arach mewn sy'n gweud e?
Do.
Nawr fi beth i gweud e. A os ydych chi yn hoffi bych chi'n clywed eisiau prynu coffi ni, ewch draw i ein Instagram ni, ble gewch chi link i wefan y coffi i brynu coffi i ni. A diolch i Ryan ac Alan a Catrin Pritchard nath ddanfon coffi i ni wythnos yma!
Diolch o galon i chi, we'll love you so much.
I'm gonna be steam it. Well, oh, fi wedi cael hebus nawr, Maelod.
Oh, mae gwaith yn dechrau wansi.
Diolch Connie, boys.
She's a busy girl.
She's busy, booked and busy.
Booked and busy.
So gobeithio, nawr ni siarad gyda ti cyfo hir, Maelod.
Mae, fydden ni'n ôl ar y Zoom, wythnos nesaf bydden.
Bydden.
A fydden ni paratoi i fynd...
Oh my god.
Wythnos nesaf, di'r wythnos cyn y podis.
Hang on, gaf i weld.
Yeah. Ydy'n ni'n gwneud penod
na.
Lawr yn Llundain?
Na.
Pam ddim?
Achos ni yna mi noson, ar noson yna.
Ia, dyn ni'n cyrraedd yr pnawn cyn.
Ie. Yeah.
A gallwn ni wneud recording ar y tren, ar y ffordd nôl fyny.
Gallwn ni?
Gallwn
ni. Ar y ffordd nôl, ni'n mynd i fod yn hanging out my
office. Dyn ni'n fod yn, you know what we're like,
Na, Maelod, mae hwn yn one night only.
Okay.
A byddai'n cael mynd ar y tren ddim gorfod gyrru, sydd yn meddwl allai fod yn hungover.
Okay.
A byddai'n nôl ar ôl i'r plant fi wedi gweld.
Wait!
So one short day in the Emerald City.
The big smoke. Okay. Nawr ni'n neud plans.
Nawr ni'n neud plans.
Off y podlediad. We love you so much. Diolch am wrando fel yr arfer. A nawr ni gysylltu chi. Gysylltu chi.
Hey guys,
hefyd, peip tyl y llen, mae Mari fi newydd fod yn siarad social video ar gyfer apre mor y mynydd. Mae real yn mynd i fod wertho, nawr ni roi hwnna. Nawr ni roi'r outtakes ar Shara Shop, ie.
Ok, ie, ie, ie. Achos, ie, nothen ni drio fat i'r 20 gwaith. Cyn mynd i cael yn iawn. Ond, ie, diolch am rand o'n ni, tra...
Gynnar drws.
O, na di fe, ti ma no.
Ok, efo'n gilydd, un, dau, tri.
Ond wedi gweithio, ni'n gallu gweld.
Wedi
gweithio.
OK. Bifold.
Be?
Bifold doors.
Ta-ta!